Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, je 23. mája roku 2025 a tento týždeň posledné dopoludne na Infovojne. Práve v tejto chvíli rozbiehame. Čo bude dnes také hlavné? Bude rokovať koaličná rada, no to som zvedavý. Súd by mal rozhodnúť, aký postup zvolí v prípade Kažimír a uskutoční sa u našich susedov severných debata kandidátov na poľského prezidenta. Za bezpečnostnú hrozbu pre Slovensko označil úrad vlády aktivity cudzojazyčných kriminálnych skupín, ktoré sa v krajine zameriavajú na násilnú a ekonomickú kriminalitu. Podľa správy boli členmi týchto skupín často ľudia so skúsenosťami z vojny na Ukrajine. Vláda podľa skorších informácií armády vyslala viac ako 1000 vojakov na ochranu ropovodov, plynovodov a iných dôležitých objektov. Podľa nej hrozilo stredné riziko poškodenia kritickej infraštruktúry štátu. Okrem toho Slovensko zaznamenalo zvýšenú hrozbu pašovania zbraní a nebezpečných materiálov z vojnovej zóny. Matúš Šutaj Eštok ohlásil snem hlasu na 21. júna a hovorí, že bude naďalej predsedom strany aj ministrom vnútra a cíti podporu z predsedníctva. Strana sa na sneme podľa neho nadýchne. Hlasu padli preferencie k 8%, teda na historické minimum. Viem vám garantovať, že si budem vykonávať svoju prácu ministra vnútra aj predsedu strany naďalej tak, ako som to robil doteraz s plným odhodlaním, entuziasmom a energiou, vyhlásil Šutaj Eštok. Andrej Danko naznačuje, že by nemusel podporiť rozpočet na budúci rok a vyhlasuje, že je proti zvyšovaniu dane z nehnuteľností. Takisto tvrdí, že je proti zvyšovaniu výdavkov na zdravotníctvo. Zároveň opäť žiadal vyššie zdanenie obchodných reťazcov a bank. Najväčšej firme Volkswagen vyčítal, že jej zisky končia v Nemecku a nepodporuje ani šport na Slovensku. Danko ďalej vyhlásil, že neustúpi od oslobodenia živnostníkov a menších podnikov od transakčnej dane. Očakáva, že jeho novelu podporí v parlamente aj koalícia, aj opozícia. O dani chce diskutovať na piatkovej koaličnej rade. Matúš Šutaj Eštok chce navrhnúť zníženie príspevkov pre politické strany a vziať ich zo skupeniam, ktoré sa nedostanú do parlamentu. Pripravia podľa neho novelu zákona, ktorá má najmä otvoriť diskusiu. Robert Fico v stredu načrtol, že je možné aj zvýšenie hranice na vstup do parlamentu z 5 na 7%. Predseda hlasu tvrdí, že toto skôr odmietajú. Návrh novely o politických stranách podľa ministra vnútra chcú predložiť na pripomienkovanie najprv ako predbežnú informáciu bez paragrafovej podoby na budúci týždeň. Predseda SNS Andrej Danko sa pozitívne stavia k návrhom na zmenu volebnej legislatívy, ktoré predstavil Šutaj Eštok, podporuje zvýšenie volebných kaucií aj sprísnenie podmienok pre príspevky politickým stranám, pričom 95% návrhov považuje za akceptovateľných. Výhrady má k zrušeniu jedného volebného obvodu, ktorý by podľa neho mohol poškodiť menšie strany. ZMOS je podľa predsedu Jozefa Božíka otvorený diskusii o znížení počtu obcí, no štát tak nezíska viac peňazí. S podnetom, o ktorom už dávnejšie hovorili ekonomickí analytici, prišiel tento týždeň Robert Fico, sám ho však neoznačil za politicky priechodný. O všetkom je možné rokovať, samozrejme rovnako o znížení počtu ministerstiev, členov vlády a členov parlamentu. Ak máme šetriť, tak potom šetriť treba všade, povedal Božík pre TASR. Zníženie počtu miest a obcí neznamená, že štát bude mať viac peňazí. Je však pravda, že tieto peniaze budú inak prerozdelené v rámci fungovania samosprávy a obslužných činností, dodal predseda ZMOSu. Najväčšia organizácia farmárov SPPK sa vyslovila proti predĺženiu súčasných obchodných vzťahov Európskej únie s Ukrajinou. Vďaka ním sa veľká časť ukrajinského tovaru dostáva na trh EÚ bez poplatkov, čo poľnohospodári vnímajú ako ohrozenie. Ukončenie bezcolného režimu s Ukrajinou podporil aj hlas. Denník Financial Times minulý týždeň napísal, že sa EÚ chystá výrazne zvýšiť clá na poľnohospodársky dovoz z Ukrajiny. No a vstup Ukrajiny do Európskej únie by mohol byť klincom do rakvy slovenského agrosektora, tvrdí SPPK. Podľa predsedu najväčšej agrokomory Andreja Gajdoša sa Ukrajine zatiaľ podarilo aproximovať len 40% poľnohospodárskej legislatívy EÚ. Martina Šimkovičová odvolala riaditeľa Slovenského literárneho centra Gustáva Murína. Krok prišiel po sobotňajšom vystúpení Murína na knižnom veľtrhu v Prahe. Slovenské literárne centrum na svojej oficiálnej facebookovej stránke po správe o odvolaní Murína zverejnilo status, ktorý pozostáva z jedinej vety: ďakujeme. Rezort kultúry tvrdí, že odvolanie Gustáva Murína tak tým reaguje na súčasnú situáciu v literárnom centre, v ktorom pôsobil ako poverený riaditeľ. Ministerstvo neuviedlo, či bude Murín pokračovať v centre na inej pozícii. Tlak na jeho osobu sa zvýšil po víkendovom spore na knižnom veľtrhu v Prahe. Premiér u ministra dopravy vyzdvihol PPP projekty, treba ich podľa neho použiť aj na opravu mostov. Jozefa Ráža zároveň vyzval, aby skúsil dotiahnuť tie nezmyselné cyklotrasy v Bratislave, hoci vie, že je to právny problém. Je, súhlasil minister. Stav mostov čelí na Slovensku dlhodobej kritike. Zlomený nosník na moste v Poprade napríklad na niekoľko dní prerušil železničnú dopravu na hlavnej trase z Bratislavy cez Žilinu do Košíc. No a Robert Fico na tej tlačovke aj chválil ministra dopravy Jozefa Ráža, že po roku a pol naplnil 40% merateľných cieľov z programu vlády. V lani sa síce na Slovensku neotvoril ani kilometer diaľnic, no ale tento rok by to mohol byť rekord. Robert Fico hovorí, že so spustením leteckej linky z Bratislavy do Košíc môže pomôcť chystaná cesta do Budapešti. Minister dopravy Jozef Ráž neskôr dodal, že sa snažia získať maďarského dopravcu Wizz Air. Ministerstvo dopravy v minulosti narážalo na nezáujem uchádzačov. Dnes, teda včera, Ráž povedal, že majú dvoch záujemcov. Maďarské aerolínie by boli tretím. Ak naozaj niekto podá ponuku, lietať by sa podľa ministra mohlo od októbra. Traja muži obvinení z účasti na neonacistickej skupine pôsobiacej v Bratislave zostanú vo väzbe. Rozhodol o tom sudca špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici, ktorý vyhovel návrhu prokurátora z dôvodu obavy z pokračovania v trestnej činnosti. Rozhodnutie je právoplatné u dvoch osôb, tretí podal sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať najvyšší súd. Probačný dohľad ako alternatíva k väzbe nebol akceptovaný. Polícia počas zásahu 20. mája zadržala 20 členov neonacistickej skupiny Valhalla, z ktorých okolo 14 bolo aj obvinených. Všetci traja väzobne stíhaní boli v minulosti právoplatne odsúdení, dvaja za extrémistické skutky. Dajme si aj okienko denníka N. Zníženie počtu poslancov je riziko pre slovenskú demokraciu, komentuje Newsfilter návrh Fica a Eštoka posadiť do parlamentu len 100 zákonodárcov. Na prvý pohľad to vyzerá ako šetrenie, v praxi by to znamenalo zvýšené riziko, že by niekto zmenil ústavu a nastolil nedemokratický režim, alebo by jej zmenou demokraciu obmedzil. Milí priatelia v denníku N, denníku nacistov, v roku 2020 až do roku 2023 sme tu mali čo? Číru demokraciu? To myslíte vážne? Poďme do zahraničia. Maďarskí odborári protestovali proti snahe vlády ešte viac obmedziť občiansky sektor. Zákon o transparentnosti je podľa nich o zastrašovaní a umlčiavaní kritikov. Požadujú jeho okamžité stiahnutie. Podľa návrhu budú čeliť sankciám organizácie, ktoré sú financované zo zahraničia a ovplyvňujú maďarský verejný život, čím podľa vlády ohrozujú maďarskú suverenitu. Rumunský ústavný súd odmietol žiadosť o anulovanie prezidentských volieb, ktorú podal neúspešný pravicový kandidát Gergo Simeon. Sťažoval sa na údajné vonkajšie zasahovanie zo strany Francúzska či Moldavska. Požiadavka podľa súdu bola neodôvodnená. Ministri financií krajín G7 sa zhodli na maximálnom tlaku na Rusko aj vo forme ďalších sankcií, ak Moskva nepristúpi na prímerie vo vojne na Ukrajine. Štáty a spoločnosti, ktoré v súčasnosti podporujú Rusko, nebudú mať nárok na zákazky pri povojnovej obnove Ukrajiny. Ak sa na prímeri nedohodneme, budeme pokračovať v skúmaní všetkých alternatív, vrátane možnosti maximalizovať tlak a zvýšiť sankcie, uvádza sa podľa AFP v záverečnom komuniké. O situácii na Ukrajine budú diskutovať i lídri skupiny G7 na samite, ktorý bude v polovici júna. Svoju účasť oznámil aj americký prezident Donald Trump. Len 90 z celkovo 198 kamiónov zatiaľ doručilo pomoc do pásma Gazy. Rozvoz potravín a zdravotníckeho materiálu podľa OSN komplikujú zničené cesty a pokračujúce boje. Humanitárna pomoc sa čiastočne obnovila v nedeľu. Bojujeme s časom, aby sme zabránili hladomoru, povedal Anton Renard zo Svetového potravinového programu. Organizácia oznámila, že v južnej a strednej časti pásma Gazy opäť obnovili prevádzku niektoré pekárne. V pásme Gazy zatiaľ zomrelo od hladu za posledný niekoľko dní najmenej 29 detí a tisíce ďalších sú ohrozené. Izrael cez víkend oznámil, že umožní obmedzený dovoz pomoci do oblasti, proti ktorej od marca uplatňoval blokádu. Humanitárne organizácie však upozorňujú, že ani teraz neprúdi do pásma Gazy dostatok potravín. Amerika a Trump. Tá obľúbená rubrika posledné mesiace. Donald Trump v júni navštívi Kanadu, o ktorej opakovane hovorí, že by mala byť 51. štátom Spojených štátov. Zúčastní sa tam na samite krajín G7, ktoré budú hľadať zhodu v postoji k vojne na Ukrajine. No a Donald Trump si myslí, že dohoda USA s Iránom sa uberá správnym smerom. Povedal to po telefonáte s izraelským premiérom Netanyahuom, s ktorým diskutoval aj o situácii v pásme Gazy. Ďalšie už piate kolo rozhovorov medzi USA a Iránom by sa malo uskutočniť dnes a v sobotu v Ríme. Americká vláda zakázala Harvardu príjmať zahraničných študentov. Súčasní budú musieť prestúpiť, inak stratia nárok na pobyt v USA. Univerzita reaguje, že rozhodnutie je nezákonné a podkopáva jej poslanie. No a súd v Spojených štátoch predbežne zablokoval Trumpov dekret na zrušenie ministerstva školstva. Súd sa tiež nariadil prijať naspäť prepustených zamestnancov. Vláda sa obhajuje, že chce iba zefektívniť rezort. Nemecko prvýkrát od druhej svetovej vojny trvalo rozmiestňuje jednotky v zahraničí, uvádza Deutsche Welle. Do Litvy vyslalo 45. obrnenú brigádu s približne 5000 vojakmi. Tá má tvoriť hlavnú obrannú silu na východnom krídle NATO. Brigáda bude pôsobiť v Rudnikaji, kde sa stavia vojenská infraštruktúra, vrátanie ciest, železnice a zariadení pre rodiny. Litva a Nemecko koordinujú výzbroj. Obe armády budú používať tanky Leopard 2A8. Nasadenie má byť ukončené do roku 2027. Ide o výrazný posun v nemeckej bezpečnostnej politike. Spolupráca je krytá dohodou z roku 2024, ktorá umožňuje aj budovanie škôl a poľných pôšt. Nábor 4800 vojakov je výzvou. Vláda preto schválila zákony na zatraktívnenie služby. Bývalý hlavný veliteľ ozbrojených síl Ukrajiny a súčasný veľvyslanec v Londýne Valerij Zalužný varoval, že Ukrajina by nemala žiť v ilúzii návratu k hraniciam z roku 91. Počas fóra o vývoze vojenského materiálu zdôraznil, že Rusko má stále dostatok zdrojov na pokračovanie vojny a Ukrajina musí čeliť realite vyčerpávajúceho konfliktu. Upozornil, že Ukrajina čelí vážnym demografickým a ekonomickým problémom, ktoré znemožňujú dlhodobé vedenie vojny tradičnými prostriedkami. Čakanie na zázrak alebo nádej na rýchly mier sú podľa diplomata nerealistické a nebezpečné ilúzie. Rusko odovzdalo Ukrajine zoznam vojnových zajacov určených na výmenu 1000 za 1000. Moskva dodala, že čaká na rovnaký zoznam od ukrajinskej strany. O tom, že Ukrajina dostala od Ruska zoznam ľudí, ktorí majú byť vymenení, hovoril aj ukrajinský prezident Zelenský. Povedal, že Ukrajina zisťuje podrobnosti o každom človeku, ktorého Rusko do výmeny zaradilo. A opäť si dajme okienko denníka nenávisti alebo pohľad cez kaviarenské okuliare. Putin zmanipuloval Trumpa, píše Mirek Tóda. Na Ukrajine nevyhráva a súčasným tempom by dobíjal Donbas roky. Hoci je Putin presvedčený, že vyhráva, jeho predstava o rýchlom získaní 4 ukrajinských oblastí nie je vôbec realistická. Juraj Draxler k tomu napísal toto. Denník N. Rusko má neschopnú armádu, Ukrajinu by nebola schopná dobiť za 100 rokov. Takto to riekol redaktor a analytik a vôbec nie agent niekoho Mirek Tóda v texte pre tento denník. Teda, akože cituje iný analytický zdroj, ale jeho vklad do spracovania je jasný. Proste, Rusi v dohľadnej dobe nedobijú ani 4 oblasti, ktoré si zaradili do ústavy ako svoje a iné územia to už vôbec nie. Nepochybujem, že v dohľadnej dobe, pokojne aj zajtra, denník N uverejní nejaký iný text, kde bude pre zmenu strašiť tým, ako musíme byť pripravení, vyzbrojení, že Rusko napadne niektorú alebo niekoľko krajín NATO. Rusofrénia je ťažká choroba a veľmi rozšírená. Migranti v Európe. Fínsko dokončilo prvých 35 kilometrov plotu pri hraniciach s Ruskom. Od bariéry, ktorá je vysoká 4,5 metra a po dokončení bude mať dĺžku asi 200 kilometrov, si sľubuje najmä zastavenie migrantov. Nuž, pamätáte si, keď plot staval Orbán? Vtedy to bola najväčšia spodina Európy. Odľud, fašista, čo ja viem, čo ešte. Dnes sú už ploty v poriadku. Prisťahovalecký pôvod má zhruba každý štvrtý obyvateľ Nemecka. V lani žilo v krajine 21 miliónov ľudí s koreňmi v zahraničí. Medziročne ich počet vzrástol o 873 tisíc. Na výpočet vychádzal štatistický úrad z počtu obyvateľov Nemecka vo výške 82 miliónov. V roku 2023 malo v Nemecku prisťahovalecký pôvod 24,7% obyvateľov. V lani to už bolo 25,6%. Osoby s prisťahovaleckou históriou sú podľa definície všetci, čo do Nemecka prišli po roku 1950, prípadne majú oboch rodičov, ktorí sa takto do Nemecka prisťahovali. Dajme si aj zelenú zónu. Pozdravujem fanúšikov baterkárne v Šuranoch. Skrachovaný Nordvolt koncom júna ukončí zvyšnú výrobu batérií do elektromobilov. Podľa konkurzného správcu pokračuje hľadanie kúpca pre firmu, ktorá bola považovaná za potenciálne najväčšieho európskeho konkurenta veľkých ázijských hráčov. Donedávna mohla výroba batériových článkov v centrále pokračovať s obmedzeným počtom zamestnancov a s podporou jediného existujúceho zákazníka, a to firmy Scania. Konkurzný správca Mikael Kubu tvrdí, že to nie je dlhodobo udržateľné, takže k 30. júnu produkcia skončí. Rubrika Šaškáreň, ešte si dajme. Dánsko do roku 2040 postupne zvýši vek odchodu do dôchodku na 70 rokov zo súčasných 67. Reformu schválil parlament. K zvyšovaniu dôchodkového veku pristupujú viaceré európske štáty pre nepriaznivý demografický vývoj. V roku 2030 sa dôchodkový vek v Dánsku zvýši na 68 rokov, v roku 2035 na 69 rokov. Za chvíľku budete tých ľudí vykopávať na cintorínoch, aby išli do roboty, nie?
Predpoveď počasia.
Oj, teraz som si otvoril mapku SHMU a vidím, že na celom strednom aj východnom Slovensku prší dokonca hmla na kopku, ale začneme na západe, kde sú tiež mraky. 12 stupňov v Urbanove, v Gabčíkove, 11 v Bratislave, 10 v Kuchyni, 11 v Senici a v Piešťanoch, 10 v Trenčíne, 12 stupňov Celzia v Nitre, 13 v Dudinciach, 11 stupňov žiari nad Hronom, na Sliači a v Prievidzi 10, 8 stupňov v Martine, 9 v Žiline, 6 v Liesku, 11 stupňov hlási Lučenec, na kopku minus 1 pri téme, 10 stupňov v Rožňave, 4,5 v Telgárte, 6 v Poprade, 11 stupňov hlási Trebišov, 10 Košice, 11 v Kamenici nad Cirochou, 10,5 v Tisínci a 9 stupňov zhodne v Prešove a v Bardejove. Predpoveď hovorí, že bude oblačno až zamračené na mnohých miestach, na západe ojedinele dážď alebo prehánky, od asi 1500 metrov sneženie, bude veľmi chladno. Najvyššia denná teplota vystúpi na 12 až 17 stupňov Celzia, na Orave, Liptove a na Hore Hroní, takisto na Spiši 8 až 12. Teplota na horách vo výške 1500 metrov len okolo 1 stupňa a fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou 10 až 35 km za hodinu, na východe ojedinele v nárazoch až 60 km za hodinu, na strednom Slovensku ako už tradične len slabý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s kolegom Norbertom Lichnerom, ktorý sedí pokojne v štúdiu 54. Dobré ráno.
Dobré ráno, neviem z čoho osudzuje, že pokojne, ale... Som tu. A zase som sa debil. Som zablúdil na stránky denníka Slovenská ja pravda. Počúvaj titulok zase.
Ty si normálne, že akože submisívne.
Aj, lebo už v rejnici, že toto je. A toto, čo ešte horšie robí, samozrejme TASR. Hej. A to všetci vieme, a už keď sa tam aj povymieniali, pán Michalko, tak je to isté, mediálna rada, hej, ešte viac porušujú zákony, jak tam tí predtým, tí slnečkári, hej. Takže pozdravím všetkých strane SNS, hej, a na túto tému sa ešte budeme baviť, hej. No a títo však Slovenská je pravda, hej, po vzore ukrajinskej pravdy, píšu takéto veci. Slovensko vyšle veľvyslanca do krajiny diktátora. Spomedzi členských štátov Európska únia. A to za posledné roky, teda štátov Európskej únie, to za posledné roky robilo iba Maďarsko. Hej, takže bavíme sa o Bielorusku. A pozrite sa, ja neviem, či je diktátor, pravdepodobne je, mnohí ho chvália. Mne je to ako v celku jedno. Hej. A keď je diktátor, tak je diktátor, ako ja obrániť nebudem. Ale štát, ako je Slovenská republika, kde sa tu porušovali všetky ľudské práva, vytierala si prezidentka a vláda a poslanci s ústavou svoje rite stučné, hej. Porušovali sa všetky medzinárodné dohody. Ľudia sa nútili k veciam, ktoré im prispôsobili smrť. 20 000 mŕtvych úplne zbytočných. Všetci títo ľudia dodnes behajú po slobode, nikto ich nenaháňa, nikto ich nevyšetruje, nikto ich ešte ani nevypočul. Hej.
Tak.
Slovenskí novinári, ako aj tí zo Slovenskej pravdy, hej, toto buď podporovali, alebo to dodnes kryjú. My, a obzvlášť novinári v mainstreame, nemáte žiadne morálne právo, ani my nemáme morálne právo na nech ukázať prstom, že je diktátor. Alebo že to je nedemokratický štát. Rozumiete? Nemáme. Ja viem, že žijeme v tej ilúzii a my sme demokracia, my sme súčasť Európskej únie a my a sme členmi NATO. A môžete si rozprávať, takisto jak Američania si rozprávajú, že sú najväčší a najkrajší a najlepší a najslobodnejší národ na tejto planéte. No nie sú. Žijú v takej istej dezilúzii, ak vy žijete v tom, že žijeme v nejakej demokracii. A áno, Lukašenko je diktátor. Hej. A my sme tí najlepší. My nemáme absolútne morálne právo na nikoho ukazovať, ešte aj na toho Severokorejčana nemáme. Rozumiete? Tu nejde o nich, tu ide o to, že my nemáme morálne právo. Dodnes, dodnes. Tí ľudia behajú po slobode. Dodnes. Hej. A som zvedavý, že koľko ľudských práv sa porušuje v Bielorusku, predpokladám, že nejaké určite, ale či si to zadá s nami, to ich číslo. My sme jeden skorumpovaný štát, ktorý neberie ohľad na ľudské životy, neberie ohľad na deti, neberie ohľad na ľudské práva, neberie ohľad na slobodu. Každému chcú zavrieť hubu, každého chcú cenzurovať. Slováci. Toto sme my. Takže čo si akože nahovárame? Ja budeme ukazovať prstom na Lukašenka alebo na ja neviem, na koho chceš. Môžeš aj na Trumpa dneska ukazovať, však s tými dekretmi robí si poriadky. Hej. Ale my nemáme morálne právo nikoho z niečoho obviňovať, čo my robíme stokrát horšie. A sme v tom stokrát horší. Mne je jedno, čo si všetci nahovárate, aká sme demokracia. Nie sme. Skorumpovaní sudcovia, skorumpovaní, nedorobení, falošní prokurátori, kriminálnici v radách polície. A čo si čítal, čo povedal Šutajštok, že on bude robiť doteraz odteraz to, čo robil doteraz. No fasa. Takže všetko, čo som tu teraz povedal, bude pokračovať ďalej. Pretože minister vnútra s tým robiť nič nebude. A generálny prokurátor takisto nie. Ale ukazujte prstom na...
Ale prečo? Lebo no. Sú to hrdinovia. Lebo... A keď prídu predčasné voľby, nás potom pozatvárajú, tak nebudeme dodržiavať zákon a nebudeme ho hájiť. Tak na čo tam do rity potom sedíš?
No veď ja vravím.
Na čo tam potom sedíš?
Choď robiť niečo iné.
A bereš plat. Za čo? Za čo bereš plat? Za to, že si pekný, že máš dobre nafúkané gumy na bicykli? Za to?
Takže...
Banda špinavá.
Hej.
To je, ale to je neskutočné. Ako od teba sa vyžaduje. A teraz si zober, ty občan, musíš platiť dane. Skús nezaplatiť dane, čo ti urobia. Ťa zavrú. Skús nezaplatiť toto. Plať, chod do roboty, plať všetko, aby štát mohol fungovať. Ale ako funguje ten štát, z ktorý si platíme cez tie dane? Takže nefunguje? Tak potom na čo ho máme? Na čo máme úradníkov, kopec, tisícky? Na čo máme políciu, vyšetrovateľov, ktorí nekonajú? A keď aj dá nejaký, teda nejaké obvinenie na Budaja, tak mu to prokurátorka zmietne zo stola, že niekto urobí poriadne a zákonne. Prokurátori sedia, tíško prtkajú do stoličky. My si platíme Daniela Lipšica. Fasa mu je žiť. Čo by nie? Za šesku? Nebol by si spokojný? No ja by som bol spokojný vysoko. Čo by nie? A nekoná sa. Sudcovia podľa Barhaníka a Lojza z Toronta majú rozhodovať podľa verejnej mienky? To už kde sme dospeli? To naozaj je to fakt? Ale napíš niečo na Facebooku, kamarátko, vyvalia ti dvere, policajti. Lebo si neonacista, alebo čo ja viem, čo si nebezpečný pre spoločnosť. Však, toto je dôležité, tohto sa budeme chytať. Ale skutoční zločinci, že behajú po slobode, tí, ktorí rozmrdali miliardy eur, na ktoré sme sa my všetci poskladali, my všetci sme sa na to poskladali. A teraz si behajú s úsmevom na tvári, piesňou na perách, vysmiatí jak lečka, lebo vedia, že sa im nič nestane. A takto si tu budeme žiť, koľko ešte? 10, 20, 30 rokov? A stále budeme zohýbať ten chrbát? Však nám naložia, veľkomožný pán, my unesieme. To je neskutočné niečo. A vy sa potom čudujete, páni politici, koaliční, že ľudia sú nasratí. No bodaj by neboli. Lebo majú platiť vyššie dane, transakčné dane, najnovšie dane z nehnuteľnosti a tí, kvôli ktorým sa konsoliduje, tí si behajú po slobode, vysmiatí ako lečo. Zdá sa vám to v poriadku? Toto je to, čo ste chceli? Že by sme si pospomínali na tie vaše sľuby z predvolieb, ktorými ste nahnali opäť ľudí k volebným urnám. A ja som to aj pred voľbami, aj po voľbách. Každému jednému z vás, ktorí ste tu sedeli, ak nezačnete niečo robiť, ľudia vás už voliť nebudú. Nie, nepôjdu voliť Progresívne Slovensko. Nepôjdu k voľbám vôbec, lebo nebudú vidieť dôvod. Vedia oni, milostiví páni. Lebo potom sa k nám môže dostať toto, lebo Progresívne Slovensko zachráni celý svet. Slovensko určite. Toto je agenda. A dobre, pozeraj, no, toto je agenda Progresívneho Slovenska.
Stačí len málo, málo mať len chvíľu jesť a chvíľu spať, veď to nás učí mamka príroda. Veď banána.
Slovensko je skutočne banánovou republikou. Až 62% ľudí na Slovensku totiž má banán ako svoje najobľúbenejšie ovocie. No a tomu môže byť čoskoro koniec. Povedzme si rovno dostupnosti banánov. Pretože klimatická kríza zasahuje ich pestovanie. Extrémne výkyvy teplot, suchá, záplavy, to všetko sú veci, ktoré prináša klimatická kríza aj do oblasti, kde sa banány pestujú. A keďže sú to masívne monokultúry, ktoré vyžadujú najvyššie veľa chémie, tak ohrozuje tým ich pestovanie. Klimatická kríza nie je len o topení ľadovcov. Je práve aj o takýchto zmenách. Dopadá aj na naše poľnohospodárstvo a ohrozuje potraviny na našich stoloch.
Nejaké poznámky? Alebo si stratil reč?
Nie, pozerám to do stola, že aké to mám potraviny. To, nie je toto tento, čo mu on je, čo si nerobí technickú a...
Hej, to je on, ktorého dízla no, berá po možno, slovenských uliciach bez STK-čky a bez emisnej.
No, možno keby si si dal urobiť emisnú fešák, by to pomohlo tým tvojim banánom.
Ale ani slovo o ukrajinskej produkcii dováženej na Slovensko, ktorá ohrozuje našich poľnohospodárov. O tom sa nesmie hovoriť v progresívnych kruhoch. To by sa ti pokrčila tá vlaječka v profilovke, čak.
Pozrieť sa.
Však môj zlatý.
Strašiť ľudí, že nebudú banány, tak toto...
toto chlapec, je agenda,
ale vieš, mentálne žije v 86. stále. No, keby aj nebol, budú, nebojte sa, hej. A ten banán, to je vyšľachtené, čo my jeme. Normálny banán vyzerá úplne, nejak sa nedá ani jesť. Hej. Prírodný banán. A banány budú, o to sa nebojte. No a keby aj neboli, tak čo sa stane?
Ježiš milá, prežili sme bez banánov, kedy si prežijeme.
Budeš jesť banán v čokoláde, bude to mať banánov, choď banán, to nevedelo samozrejme, ale to choď, môžeš mať inde, neboj sa. Nepotrebuješ banány na to, aby si vyvolal banánovú choď.
Inak, no, pán Hojsík, ja vám niečo prezradím a možno budete prekvapení. A možno budú prekvapení mnohí z vás, ktorí počúvate. Viete, ktorá európska krajina, je, v ktorej sa dopestuje najviac banánov? Prekvapenie? Island. Majú tam toho termotepla toľko, že už nevedia, ako využiť. Tak to využívajú aj na pestovanie banánov, milý pán Hojsík. Strašiť ma, že nebudem mať banány, no Ježiš milá Mária.
No pozri sa, aha, ak toto oni, vieš, to CO2, však vydýchujete, kreteni, dýchate, neviem prečo by ste mali dýchať, no ale keď už dýchate, hej, tak a bude to tak horúco, no tak vidíš to, tak ja som toto nevedel, takže a keď bude už veľmi zle a už bude tá teplota úplne nenormálna, tak na Islande už to majú nachystané, tak to len otvoria tie skleníky a pod holým nebom budú tie banány pestovať. Takže nebojte sa, všetko bude. Aj hudba bude.
Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno, prejme ja každému.
No, začnem tento vstup trošku netradične. Mnohí sa tu búchajú do prs, akí sú veľkí Slováci a pri tomto Slovensko poznajú veľmi málo. Napríklad také výjazdové rokovanie vlády v Prakovci, ak tam prišli, tak toto tu máme na Slovensku, to je také krásne. Však na východ ani nepáchli, niektorí z bratislavskej kaviarne ani netušia, aké krásy na Slovensku môžete zažiť, aké krásy môžete nájsť. Všetci utekáme k moru, miesto toho, aby sme sa poflákovali po Slovensku. Ja viem, Noro teraz ma kopne do ryti, lebo úroveň služieb na Slovensku je taká, aká je. Ale nájdu sa aj svetlé výnimky. Mal som možnosť aj to zažiť. Áno, však minulý rok si dal halušky v Terchovej.
Ale ja som zažil tiež dobre. Ako ja mám tiež dobré skúsenosti, ale je ich menej ako tých zlých. Aj bohužiaľ.
To je pravda.
Poviem vám jednu vec. Vždy, kde som mal dobrú skúsenosť, ten biznis proste ide a šlape a ten človek má proste, je bohatý. Lebo to robí poriadne. A ostatní iba nadávajú a skratky robia a za týždeň chce mať 4 Mercedesy, ak chce byť milionár. A potom to tak aj vyzerá.
Mm-hmm. Presne tak. Bohužiaľ. Ale sú ľudia, ktorí to robia s láskou. Boli tu v apríli, keď sa možno sa pamätáte na dvojicu, ktorá tu bola v štúdiu z Ranču Amadeus vo Valentovej. Ponúkajú vám ubytovanie. Dokonca aj karavan kempingu spravili. A ja som sa rozhodol, že si to pripomenieme a na linke máme Petru Hakala. Dobré ránko.
Dobré ráno, poslucháči Infovojny.
Petra, ja som Dobré sa ráno. Bavil s ľuďmi, ktorí počuli váš tú reláciu a dospelí sa ma pýtali, že ja by som si to aj vyskúšal, že keby tam idem, že čo ma naučia, že aký časový zhruba aký čas si mám na to vyhradiť, aby... Lebo je to môj sen, od malička som o tom sníval, teraz je ten čas, už som starý somár, teraz by som si to chcel vyskúšať. Tak sa ťa chcem opýtať, že ako by dlho trvalo napríklad takého repčoka naučiť aspoň základy jazdy na koni?
Viete, že tak je to individuálne, lebo samozrejme to závisia od toho, či ten človek v minulosti už absolvoval nejaký šport, či sa niečomu aktívne venuje. Je to individuálne, ale ja si myslím, že taký hrubá základ, myslím si, že také 2 týždne. Hej, bavíme sa teraz u dospelého človeka. Pokiaľ ide o dieťa, je to samozrejme kratšia doba, lebo deti sú ako špongie, absorbujú informácie veľmi rýchlo, tak predpokladám, že u dospelého by to trvalo dlhšie, také 2 týždne by som tomu dala.
Čiže by som na začiatku leta a na konci leta, keby sa rozhodnem, teda, že chcem ísť do toho, tak za tie 2 týždne tie základy dostanem od vás, hej?
Myslím si, že áno, úplne v poriadku, aby ten človek vedel manipulovať s koňom, napríklad koňa si odchytiť, vyčistiť, nasedlať, naučiť sa základy krok plus cval, a po prípade po tých 2 týždňoch posadiť ho do sedla a ísť sa prejsť aj na prechádzku, takisto do prírody.
No, tak možno nad tým pouvažujem aj ja a možno sa u vás objavím. Vy ale robíte, a nie k tým detským táborom sa ešte dostanem, len kúkam, že máte novinku, že máte autokemping ste otvorili a keď pozerám tie fotky, tak to vyzerá veľmi dobre. Čiže tí, ktorí z vás milujú kempy, tak môžu si u vás odstaviť ten svoj karaván a po prípade si vyskúšať jazdu na koni.
Samozrejme, je to jedna z možností. My sme sa rozhodli pre túto variantu, lebo máme tu veľmi veľa ľudí zo zahraničia, aj celkovo zo Slovenska, ktorí milujú prírodu a cestovanie, nechcú byť v tých tradičných hoteloch. A samozrejme, máme tu veľký priestor, krásnu prírodu, výhľady, a kvôli tomu sme zriadili tento karavan camping. Máme tu niekoľko stoísk, viete si tu odparkovať karavan na niekoľko dní, takisto dobiť sily, dobiť si elektrinu. Je tu takisto aj také sociálne zázemie, samozrejme miestnosť, kde máte sprchy, WC, práčovňu, miestnosť na umývanie riadu, čiže celkovo sociálne zázemie tu je.
Petra, ja ťa zastavím, ty máš nahlas ten telefón, hej, nahlasný odposluch.
No,
tak skús normálne, ako keď telefonuješ, bude to lepšie.
Dobre.
Á, jasné, už je to oveľa lepšie.
Čiže, dobre.
Čiže aj toto je jedna z možností, ja tu mám aj fotky z toho kempu z minulého roka, a samozrejme aj decká, ktoré sa naučia starostlivosti o kone. My sme to spomínali aj v tej relácii, že decká sa tam naozaj naučia akejsi zodpovednosti vlastne cez tie kone. Že, hej, to je ten bonus, ale naučia sa zodpovednosti. Naučia sa starať o toho koňa, nie o seba, starať sa o toho koňa. Naučia sa akejsi disciplíne. Čiže toto je pre tie decká ten absolútny bonus. Dobre si pamätám.
Áno, je to určite tak. Nie je to len tá disciplína, ale samozrejme aj celkový prístup, ako keby k prírode a k sebe k samému, lebo ráno budú musieť vstať, aby tie koníky si prišli pripraviť a pomôcť nám, aby sme mohli rozbehnúť deň, aby sme tu boli na čas. Všetko má svoj režim a je to jednoducho veľmi dobrá vec, ktorá bude určite využívaná pre nich aj do budúcna, keď budú dospeli.
A možno tá láska ku koníkom sa stane celoživotná. Stať sa môže všeličo. Lebo decká, ako si hovorila, sú také špongy a práve na týchto zážitkoch sa potom bude stavať ich postoj k prírode, ich postoj aj k iným ľuďom, pretože cez tie koníky majú k tej prírode oveľa bližšie.
Samozrejme. A viete, tie tábory, ako som už spomínala, nie je to len jazda na koni každý deň. Snažíme sa to aj tak ako keby obohatiť o tie výlety k jazeru, máme kreatívne dielne, budeme kúpať kone, večerná talent show, rôzne turistiky v okolí ako Hrad Blatnica a takisto snažíme sa aj pozvať študentov zo zahraničia, ktorí nám tu robia aj animátorov. Tento rok pozvali sme študentku z Francúzska, Takže veľmi sa na ňu tešíme, takže budeme aj rozvíjať jazykové schopnosti a budeme sa snažiť komunikovať v angličtine aj vo francúzštine, pokiaľ to bude možné.
No a toto mi teraz povedz, že teda tí zahraniční študenti, keď prichádzajú pomáhať, chytajú také mierne šoky z toho, čo vidia na Slovensku?
Práve si myslím, že títo mladí ľudia vôbec. Ja si myslím, že toto už je generácia mladých ľudí, ktorí sú scestovaní, sú jednoducho prispôsobení tej Európe, už kamkoľvek idú. Oni nevnímajú ešte tie politické problémy. Sú to študenti vysokých škôl, napríklad medicíny. A oni v podstate, život je gombička. Oni nie sú ešte zamestnaní, ešte neriešia, z čoho budú platiť elektrinu napríklad. Čiže sú to študenti vysokých škôl a chcú cestovať a chcú zažiť niečo mimo svojej krajiny. Sú veľmi otvorení zmenám a sú veľmi pozitívni za každým, keď prídu.
Lebo tak ako tí ľudia, niektorí na západe stále majú o tej východnej Európe skreslené informácie. Niektorí si doteraz myslia, že bývame v zemľankách a nevieme používať mikrovlnku. Preto som sa na to pýtal.
Myslím si, že závisí od vekovej kategórie. Ja si myslím, že títo mladí ľudia tým, že máme internet a jednoducho už sú takí viacej sčítaní, majú rozhľad, veľa cestujú. Hlavne aj toto prostredie v rámci koní a táborov je také inkluzívne, nediskriminuje. Všetci sem prídu za účelom toho, že chcú byť tu pri tých koňoch, chcú byť pri tých deťoch. Oni do toho s tým aj idú, lebo my robíme aj výberové konanie. To nie je len tak, že niekto sa nám prihlási, že chce prísť, tam je akože lievik, cez ktorý títo študenti prejdú. Máme prísne kritériá, samozrejme. Takže oni sú pripravení na to, že idú na Slovensko, idú na farmu ku koňom, idú pomáhať v letných jazdeckých táboroch a už nejaké skúsenosti oni aj musia mať. Čiže pre nich to vôbec nie je šok.
Ale je to aj taký bonus k tým detským táborom jazdeckým, že tie decká, ktoré tam prídu, sa môžu zdokonalovať či už vo francúzštine alebo v angličtine.
To určite áno. Minulý rok sme tu mali, alebo minulý predminulý, myslím si, mali sme tu tiež študentku z Nemecka. Je to určite bonus, lebo tí študenti chodia z rôznych krajín. Mali sme tu aj chlapca z Nového Zélandu. Vždycky je to fantastická možnosť, lebo viete, deti nemajú možnosť toľko cestovať, hlavne v tomto veku. Pokiaľ môžeme, tak snažíme sa im poskytnúť túto možnosť stretnúť sa aj s niekým zvonku a rozvíjať jazykové schopnosti. Či už je to francúzština, angličtina, nemčina a my sami sme bilinguálni, takže nám to len prospieva. Máme veľmi radi takéto prostredie.
Čiže ak detská, ak nemáte, kam ešte ste stále si nevymysleli, že kam by ste detská dali na tie prázdniny, tak tá možnosť tu ešte je. Jeden turnus je už úplne obsadený, ale ešte ďalšie turnusy si nájdete na stránke www.ranchamadeus.sk. Samozrejme, nie je to len o koňoch, je to aj o aktivitách mimo ranča, či už splavovanie, alebo čo tu vidím, akvapark, sme spomínali, turistika. Čiže klasicky, ako my sme si pamätali, pionierský tábor. Aj bodujete izby?
Bodujeme poriadku. Izby. Hej? Áno, bodujeme. Áno, samozrejme, lebo deti sú v skupinkách, sú v jednotlivých chatkách, musia udržiavať poriadok, budú sa bodovať izby. Na základe budú týchto bodovaných izieb aj vyhodnotenia. Oni potom budú musieť podľa toho aj umývať riad, kto má najšpinavšiu chatku. Čiže jedná sa o to, aby tie deti aj trošku mali taký režim, disciplínu a aby boli aj súťaživé v takom zdravom smere. A jednoducho, aby sme mali všetci takú aj svojím spôsobom zábavu. Hej, není to o tom, že tlačíme na tie deti, ale skôr vedieme to takou zábavnou formou, budú rôzne súťaže a odmeny a takisto aj tie chatky budú bodované.
Áno, tu vidím aj splavovanie deták, čo je určite jeden zo zážitkov, ktoré si budú pamätať celý život, ale hlavne je to o tých koníkoch. Čiže ak ešte ste neupratali svoje dieťa, neviete kam ho hodiť, a to už je koniec mája a teraz už naozaj tie letné tábory budú preplnené, tak je tu tá možnosť v Ranči Amadeus to dieťa prihlásiť. Dobre som povedal, Petra?
Áno, máš pravdu, Adrián, budeme sa na vás veľmi tešiť. Ako si spomínal, myslím si, prvý turnus už je plne obsadený, druhý a tretí, je tam ešte zo pár voľných miest, piatý, šiestý turnus, myslím si, že tam je toho ešte dosť veľa, kam sa môžete prihlásiť. Takže bohatý program, krásna príroda, počasie by malo byť fajn, my sa budeme na vás veľmi tešiť.
Petra, ďakujeme ti veľmi pekne, pozdravujeme. Ďakujeme. Na Ranč Amadeus.
Aj my. Ďakujeme aj vy. Krásne ráno.
Ak teda nemáte kam upratať deti, jedna z možností tu je. Pozerám sa na hodiny a rozhodujem sa, áno, ja to zaradím. Dostal som sa k článku z istých francúzskych novín, kde písal Francis Lalanne, spevák, herec, spisovateľ, básnik, možno si ho pamätáte, preslavil sa piesňou soundtrackom k filmu Le Passage v roku 86. Dokonca v 96. prepožičal svoj hlas postave Quasimoda vo francúzskej verzii Disneyho Zvonára v Notre Dame a tento človek sa rozhodol ísť do Ruska. Tak ako aj ten človek, ktorý mi to poslal a mal svoje zážitky. Nie je to, čo si prečítal od Mirka Tóda alebo Schneida. Z Moskvy poslal Francis Lalanne list Francúzom. Na okraj spomienkových slávností 9. mája vyzýva na odmietnutie vojnovej špirály a svojím spôsobom žiada určitú formu dialógu a bratstva s ruským ľudom. Som v Moskve, kam som išiel na oslavy víťazstva, nie na pozvanie mocnosti, ani napríklad žiadnej autority, ale vo svedomí, aby som vzdal hold tým, ktorí od hlbín ruskej zimy až po naše pláže v Normandii prelievali svoju krv, aby oslobodili Európu od nacistického barbarstva. Túto cestu som podnikol sám, vo svojom vlastnom malom rozsahu, poháňaný potrebou byť tam, kde bolo toľko spomienok zabudnutých, ignorovaných, vymazaných, pretože aj tento rok počas našich vlastných spomienkových slávností som cítil prázdnotu, akoby obeť ruského ľudu 20 miliónov mŕtvych, zmizla z nášho spoločného príbehu. Neprišiel som ako posol z tábora a už vôbec nie ako nejaký strážca. Prišiel som ako svedok. Vidieť, počuť, pochopiť. Na mieste pocítiť to, čo už naše oficiálne prejavy nehovoria. A prišiel som, priznávam sa, pozrieť sa ľuďom do očí, konfrontovať sa s tým pohľadom, o ktorom sa teraz na druhej strane kontinentu predpokladá, že je nepriateľský voči Francúzsku. Chcel som si to zmerať sám, ale nenašiel som žiadnu nenávisť, ani obvinenia. To, čo som videl, bolo niečo iné. Je to zdržanlivý smútok, obrovský zmetok, bolestivé nedorozumenie. Pristúpiť ku mne žena po 50-ke, študovala v Bordeaux, bezchybnou francúzštinou mi povedala, ako si mohol tomu uveriť, že Rusi chcú vojnu, že sme tvoji nepriatelia. Máme rovnakú kultúru, rovnakú pamäť, rovnakú bolesť. Bradatý a prívetivý muž na mňa zase volá. Letá trávi takisto vo Francúzsku, kde si už 10 rokov prenajíma dom. Povedal mi, prečo by sme chceli zaútočiť na Francúzov? Prečo by sme mali sa stať vašimi protivníkmi, keď nás doteraz nič nerozdeľovalo? Počúvam ho a som ohromený. Konverzácia sa rozširuje. Vytvoril sa malý dav, ostatní sa k nám pridávajú, hovoria po rusky a potom požiadajú o preklad. Často sa objaví fráza, povedzte Francúzom, že ich milujeme, nechceme vojnu, ale ak sme k tomu nútení, budeme sa musieť brániť. Nečakal som to. Tá zmes emócií a jasnosti, táto absencia násilia v slovách. Starší muž so žieracimi očami mi povedal s prízvukom ostrým ako nôž. Vždy sme boli priatelia, prečo by sa to malo zmeniť? A potom tu bola mladá žena. Mlčky sa približovala k skupine. Potom sa pozerám jej priamo do očí a slzy má na krajičku. Povie pár slov po rusky. Preložili mi to. Môj brat zomrel. Na prednej strane zabitý granátom. Možno francúzska škrupina. No, čo? Čo sme my, Rusi, urobili, že ste na nás sa nahnevali? Stuhol som. Aká je odpoveď na túto otázku? Čo môžem povedať na tento nahý smútok bez prostredkovateľa? Nemielte si francúzsku vládu s francúzskym ľudom. Francúzi túto vojnu nechceli, nehlasovali za to. Nie vždy tomu rozumejú. A je veľa ľudí, ktorí trpia touto politikou rovnako ako vy. Som tu, aby som vám povedal, že nechcem vojnu. Ani blízko, ani ďaleko. A ja som mu povedal, ako sa hovorí... Sľub som dal. Milujem ťa najprv vo francúzštine, potom nesmelo v jeho jazyku. Zrútila sa mi do náručia ako mladšia sestra a plakal som s ňou dlho. Nie som diplomat, nie som vodca, len muž. A v ten deň som cítil ako jej brat, ktorú už pravdepodobne túto ženu neuvidí. Píšem vám to, pretože nemám slova na nič iné, pretože nechcem, aby sa tieto slzy zajtra stali slzami hnevu. Francúzi, žiadam vás, aby ste ich zhromaždili, ako človek zbiera surové svedectvo, okamih pravdy. Nesnažím sa presviečať, neobhajujem žiaden štát, žiadnu oficiálnu príčinu, ale hovorím, toto nemôže pokračovať. Špirála musí byť zastavená. Nech sa verejná mienka chopí toho šialenstva skôr, ako bude neskoro. Nech sa zdvihnú hlasy, tie skutočné, nie chladné hlasy geopolitických vedcov, ale hlasy umelcov, učiteľov, zdravotných sestier, študentov, murárov, básnikov, farmárov. Hlasy, ktoré spájajú ľudí. Ešte neviem, čo môžem urobiť, ale chvíľu tu zostanem. Pokúsim sa o to na mojej úrovni. Budem spievať v nemocniciach, možno na cestách, ak mi to dovolia. Nesnažím sa dávať lekcie, nikoho poučovať. Chcem len dať kúsok Francúzska, ktoré milujem, tým, ktorí už nerozumejú našemu mlčaniu. Chcem svojou piesňou ukázať Rusom, že existuje Francúzsko, ktoré si nemýli históriu so spojenectvami, pamäť s rozkazmi a ľudí s vládami. A týmto listom chcem Francúzom pripomenúť, že je tu aj humánne zranené Rusko, ktoré im nepraje nič zlé. Tento článok mi poslal jeden človek a k tomu mi aj niečo nahral. Je to krátke, má to asi 2 minúty.
Na Slovensku sme v takej zvýhodnenej situácii, pretože na Slovensku tým oficiálnym médiám verí najmenej ľudí, najmenšie percento ľudí zo všetkých krajín Európskej únie. Aj to znamená, že ľudia si dohľadávajú informácie sami, čítajú tie rôzne dezolátske telegramy a sú v rôznych skupinách, aj proste spoliehajú sa na ľudí, ktorých názory alebo informácie, ktoré prinášajú, sú bližšie k realite, ako sa ukazuje časom. No a tým pádom je toto pre nás nie je žiadne nejaké prekvapenie, čo sa deje na Ukrajine. Ale v krajinách, ako je Francúzsko, kde sú fakt zvyknutí, že prečítať si nejaký ten Le Monde, alebo pozerať tú oficiálnu debatu vo francúzskej televízii, však by tí naši politici a politológovia a novinári predsa neklamali 24 hodín denne. Hej, to predsa nie je možné. A je tam aj jazyková bariéra, možno aj nejaká taká informačná, technologická, že proste oni tam nepoužívajú tieto iné sociálne siete a spoliehajú sa skutočne len na takéto sprostredkované informácie. No čo z toho potom vyplýva? Že keď oni začnú tam tvrdiť, že Rusi žerú trávu a s prepáčením seru do kadibudiek alebo len tak akože pokutov niekde vo dvore, tak tomu veria. A keď tam napíšu, že Rusi momentálne pripravujú útok na Paríž, aj tomu veria. No preto je to pre ľudí zo západu, z tých západných krajín, kde je tá informačná bariéra veľká, akože šok. Aj keď prídu do Ruska, tam vidia úplne inú realitu. Pre nás to šok nie je. My vieme, aká je realita. Ale pre toho chlapíka to muselo byť hrozné. Muselo to byť strašné.
Tak ako by bolo strašné aj pre ľudí, ktorí čítajú denník N, zostať v šoku.
No dobré,
že
ale
pravda je niekde inde.
Vieš, čo bolo to hrozné, čo povedal, že informačná bariéra. Čo to znamená? Majú tam cenzúru? Pravdepodobne áno, ako všade v Európe, že?
A ja zopakujem to, čo bolo odznelo aj v agentúrkach, čo napísal Draxler k článku v denníku N. Rusko má neschopnú armádu, Ukrajinu by bola schopná dobiť tak za 100 rokov. To napísal Mirek Tóda. Tak riekol redaktor a analytik a vôbec nie agent niekoho Mirek Tóda v texte pre tento denník. Teda akože cituje iný analytický zdroj, ale jeho vklad do spracovania je jasný. Proste Rusi v dohľadnej dobe nedobijú ani 4 oblasti, ktoré si zaradili do ústavy ako svoje, a iné územia už vôbec nie. Ale nepochybujem, že v dohľadnej dobe, pokojne aj zajtra, denník N zverejní nejaký iný text, kde bude pre zmenu strašiť tým, ako musíme byť pripravení, že Rusko napadne niektorú alebo hneď niekoľko krajín NATO. Rusofrénia je ťažká choroba a veľmi rozšírená. V tomto prípade sa bavíme o propagande. Už nie o novinárčine, už nie o analýzach, už vôbec nie o hľadaní pravdy, ale o vytváraní pravdy. Ešte raz opakujem, skúste si naštudovať, skúste si pozrieť Arestoviča. Skúste si prečítať to, čo povedal Zalužný včera. To, čo hovorí vo svojich výstupoch Arestovič, ktorý už označuje Zelenského za syna kozy, vyslovene. A je veľmi najedovaný, že ten človek predlžuje vojnu. Že mohli za tým stolom dohodnúť sa s Rusmi už v apríli 2022. A nemuseli zomrieť 100 000 ľudí. A pritom tu na Slovensku máme kopec vojnových štváčov, ktorí by najradšej vozili muníciu a zbrania a skladali sa na tanky, hádam aj do konca tohto storočia. A sú tak pobláznení, tak zblbnutí, že veria všetkému, čo napíše denník N, aktuality, alebo ďalší. Prečítajte si na aktualitách článok pána Bárdyho z roku 2014, ak tam ešte je, o tom, ako písal o neonacistoch a nacistoch na Ukrajine. Že majú veľký vplyv na vládu, aj keď ich je málo. Že sa ich vláda bojí. A duplom sa bojí teraz, keď sú vyzbrojení. Lebo oni nechcú mier. Oni chcú bojovať. A ako náhle by niekto chcel ukončiť tento konflikt, tak ho zastrelia vlastní z pravého sektoru a z Azova. Taká je realita na Ukrajine, pred ktorou si západné denníky a západní vodcovia zakrývajú oči. Lebo tam neonacisti nie sú. Kdeže by? Ach jaj. Tí neonacisti, ktorí tam zostali po druhej svetovej vojne. A potom jednému z nich tlieskate v kanadskom parlamente. Zabudli sme na banderovcov, ktorí tu šarapatili po vojne ešte. Ktorí sa snažili prebiť na západ. Koľko mŕtvych za sebou zanechali. Koľko mŕtvych Poliakov kričí zo svojich hrobov, že preboha vám šíbe. S týmto Poliaci majú problém, ale nemajú problém s tým, že sa bojuje proti Rusku. To je tiež taký paradox doby. Ten problém vznikol dávno pred rokom 2014. Dávno, dávno. Len ako si naši analytici ignorujú dejinné udalosti, ktoré viedli k tomu, čo sa deje momentálne na Ukrajine. Potom sa príčetný človek môže pýtať prečo. Lebo sa bohovsky dobre predávajú zbrane, fasa to Rusko môžeme oslabiť, až sa rozpadne, s tým rátajú a potom si ho rozporcujeme, lebo Rusko, Ruská federácia s tými rozsiahlými územiami skrýva množstvo nerastných súrovín, ktoré ešte doteraz neboli objavené a vy ste po nich hladní, napríklad Francúzi, vyhnali vás z Afriky. Nemáte prístup k uránu, nemáte prístup k zlatu, k rope v západnej Afrike, tak to budete hľadať inde? Či ako? Toto je ten problém.
Nikto ti nevysvetlí veci tak, ako Slovák, ktorého mainstreamové média označia za odborníka. Ten ti to všetko vysvetlí a keď nechápeš, tak si čo, dezolát. A ja idem hrať. Včera som rád, že budem hrať nejaké ruské. Už som sa aj nachystal, ale vidím e-mail od poslucháča. Poslal nejaké dve ruské piesničky, čo sú jeho vraj obľúbené. Nepočul som to, tak na mne nedávajte, ale idú nejaké ruské.
Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno, prejma ja. Už mám dobrú náladu, nevedel som, čo mi je, človeče. Kávu som nemal.
No vidíš to. Tuto mám čerstvú novinku. Prokurátor navrhol pre guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra nepodmienečný trest. Bývalému ministrovi financií hrozí trest od 1 do 5 rokov. Okrem toho navrhol pre guvernéra aj zákaz činnosti v orgánoch verejnej správy na minimálne 5 rokov. Lebo sa rozhoduje o tom, čo s tým spravia s tým Kažimírom, len ten je na pracovnej ceste, kde si v Číne.
Ale ja som sa, že Fico povedal o ňom, že čistý jak Lali a nie, či čo.
Tak. No tak. Vieš, ale teraz ja vyhlásim teraz, ja som dal 50 000 eur, vždy je to 50 000, neviem prečo, 50 000 eur som dal Norbertovi Lichtnerovi, aby, čo ja viem, niekoho zbil. Hej? Ten človek bol ozaj zbitý, ale niekým iným. Ale ja budem vyhlasovať, že som ti dal na to 50 000 eur a teba odsúdia. Fasa, ne?
No však hej, veď ako toto je klasická slovenská spravodlivosť, ale na druhej strane sa asi dneska dozvieme, že Kažimír má asi viacej za ušami. Či?
Ja neviem, ale host prikyvuje.
Kývka, hlavičko. Dobré ráno. Kývka. Našim dnešným hostom je Boris Wagner. Dobré ráno.
No, prajem všetkým pekný deň a s kým si týkam, čaute.
No, takže, čo ten Kažimír, ako naozaj je taký čistý, ale jak hovoria pán Fico?
No už, myslím si skôr, že nie, respektíve aj moje skúsenosti o tom hovoria, aj udalosti, ktoré sa udiali pred časom, niekedy okolo roku 2014, týkali sa mojej osoby. Takže o tom poviem ale trošku neskôr, mám to tak pripravené, kedy to bude tak načasované, čiže... V podstate, ja by som...
No, takže máš hotovú dramaturgiu, tak jediné, čo ti môžem ja teraz povedať, je, že choď bližšie k mikrofónu, alebo si ho bližšie pritiahni.
Ježiš, ja som ho už nastavoval.
Si ho otoč viac k sebe. Hovorí, ho, nie, otoč si ho k sebe. Tak, vidíš to, to je ono. Nech sa ti páči.
Už som to toľkýkrát, ešte som sa to nenaučil. Dobre, takže v podstate ide skôr o to dnes, teda u mňa. Stretávam sa v poslednom dobe s dosť veľa ľuďmi a som pozývaný na viacero akcií, aby som nejakým spôsobom prezentoval ten projekt Twitch Media. S tým teda, že v podstate ľudia sa pýtajú, kto som, čo som. Skúsim teda spomenúť jeden dôležitý príbeh, ktorý sa odohral v mojom živote. tento príbeh v podstate napovie dosť veľa o mojej osobe a hlavne teda z pohľadu nie súkromných vecí, ale skôr takých všeobecno spoločenských verejných vecí, čo som schopný urobiť, čo som schopný navrhnúť, aké riešenia a jak sa k tomu teda staviam aj potom, keď to akože ďalej nejakým spôsobom sa vyvíja. Takže niekedy okolo roku 2010 som sa začal zaoberať systémom na efektívnu a transparentnú správu verejných financií. To je vlastne to, čo všetci dneska potrebujeme ako sol, aby sa nedialo to, čo sa deje aj v súvislosti so všetkým, čo následuje. Už ten názov toho celého, že systém na efektívnu a transparentnú správu verejných financií znie dosť šialene a ono to v podstate nie je až také šialené a bolo to v celku jednoduché. Ja som tento systém začal prezentovať najprv medzi priateľmi, známymi, potom medzi nejakými odborníkmi na akademickej pôde, dokonca medzi podnikateľmi a všetci to hodnotili vysoko pozitívne, dokonca aj medzi obyčajnými ľuďmi. Potom prišli na radu politici, totižto ten systém bol naozaj efektívny a transparentný. Čiže aj na jednej strane, na začiatku, či na vstupe do verejných financií, čiže výber daní, vedel odsledovať, respektíve vedel naplňať spravodlivo kasu. Ten, kto mal platiť, proste platil. A na druhej strane nemohli povedzme takto, štátni úradníci, ktorí majú dosah na to, nejakým spôsobom z tohto systému odčerpávať peniaze tak, aby to bolo, povedzme to veľmi jemne, že sa nám to nepáčilo.
No vidíš to, a tu ti poviem, hneď teraz ti poviem. A tu bol kardinálny problém toho tvojho projektu. Toto bolo zle.
Veru bolo. No ale vieš čo, náhodou taká jedna vec sa stala, že ja som teda konzultoval aj teraz politikmi, samozrejme ty už to odmietali. Ale ešte by som chcel povedať jednu vec predtým. Na stránke fmedia.top, keď si kliknete na dlaždicu moje osobné kauzy a tam kauzy Boris Wagner, tak tam aj o tejto kauze máte rôzne podrobnosti, dôkazy, rôzne nahrávky, ktoré tu samozrejme teraz nebudem hovoriť. Teraz poviem len tú omáčku a to korene okolo toho celého, proste tú prúpovitku, jak sa hovorí, jak to celé prebiehalo a dám tomu nejakú chronológiu. No, takže keď som to prezentoval rôznym politikom, tak jedným z nich bol aj Kolár, ale Jozef. To je taký jeden politik, ktorého si možno ešte pamätáte, on bol v Saske. Potom sa tá Saska nejakým spôsobom rozdelila, vtedy odišla nejaká skupina od nich. A samozrejme Kolár tým pádom odišiel a celé to upadlo do zabudnutia. Lenže Kolár sa vtedy vyjadril, že poďme, urobme tomu nejaký legislatívny rámec, tomu dajme respektíve, urobme nejakú prípravu znenia legislatívneho a uvidíme, že jak zareagujú. Hodíme to do pléna. Čo bolo pre mňa celkom zaujímavé, pretože fakt by sa nejakým spôsobom odzrkadlilo to, čo si o tom skutočne myslia, a proste by sa nejakým spôsobom prejavili. No ale od toho teraz odkračujeme, poďme ďalej. Zásadná postava, ktorá tam figuruje v tomto celom príbehu, je pán Robert Fico, ktorého som dňa 14.10. Ja a tí, čo sa volajú Borisi, tento dátum dosť dobre pamätajú, alebo čo majú Borisov v rodine, pretože sú to moje meniny. A stretol som ho vtedy na Hrádzi. Roku 2014 teda, neviem, či som spomenal. Stretol som ho na Hrádzi. On sa totižto predtým vyjadroval, že sa daňovým únikom zabraniť nedá. A keďže ja som si istý a viem to a myslím si, že aj oni si to uvedomili a niečo z toho systému my nejakým spôsobom použili, to poviem ďalej, tak povedal mi teda, že vytvára nejakú skupinu, ktorá by sa týmito vecami zaoberala a že by som bol teda prizvaný do tej skupiny. Samozrejme, z tohoto celého zišlo, nakoniec toho nič nebolo. Ešte sme sa stretli dvakrát. Posledný krát, to si tiež pamätám, to bolo 21.12. roku 2012, kedy som spustil stránku taxesandlife.com, kde som toto celé prezentoval a vtedy som ho teda tiež stretol a povedal som mu, že na tej stránke, na tejto adrese teda nájde tie veci, ktoré by ho zaujímali, respektíve, pardon, o ktorých som hovoril. Či ho budú zaujímať, to som nevedel, ale nakoniec som zistil, že áno, že ich zaujímali. No, poviem to takto. Potom som sa vykašľal na všetky tieto veci okolo tohto systému a riešil som iné veci. Ale koncom roku 2013 mi volá kamarát a hovorí mi, počúvaj ma, že idú spustiť kontrolný výkaz DPH od 1.1.2014 a že to je v podstate z toho tvojho systému nejaká vec, respektíve nejaká časť. A tak som sa začal som sa o to zaujímať, začal som dovolávať, zisťovať si, kde je čo, jak bolo. Pozrel som si Google Analytics z obdobia roku 2013. Bol to apríl a polovička mája, kde strávili z ministerstva financií. Priemerný čas bol na stránke 31 minút a 58 sekúnd, tak nejako, a priemerný čas z úradu vlády okolo 10 minút a niečo. 10 minút 43, tuším. Mám samozrejme urobené screenshoty z tohoto celého, z tejto analytiky, aby som mal nejaký dôkaz, pretože tá stránka, tá bola v podstate o ničom. Bola len o tejto jednej jedinej veci. Návštevnosť som tam nemal skoro žiadnu, pretože ľudí tieto veci nezaujímajú. Nebol tam šport, nebol tam sex, nebol tam bulvár, nebolo tam nič také, čo by ľudí akože zaujímalo, tak návštevnosť tam nebola. Ale paradoxne z týchto dvoch inštitúcií tam boli. Potom, jak som ďalej zisťoval, tak som zistil, že som sa dovolal teda od paničiek na úrade vlády, som sa dozvedel, že, lebo som sa dopytoval teda, kto celý tento systém kontrolného výkazu DPH vymyslel, a tam mi povedala pani, že to je politické rozhodnutie z konca mája roku 2013, čiže vlastne chvíľku potom, jak si preštudovali, naštudovali celý ten môj systém. A tuším v novembri toho istého roku 2013 urobili novelu zákona o DPH, tuším 366, to je, neviem, nie som si úplne istý, v princípe nepodstatné, ale od 1.1. platí kontrolný výkaz DPH. O tom, aký je a ten kontrolný výkaz DPH, aké má chyby, teraz nebudem hovoriť, lebo by som sa zbytočne zamotal do detailov. Ale poďme ďalej. 28. februára roku 2014 už som napísal list na tri inštitúcie. Jednou z nich bolo Ministerstvo financií Slovenskej republiky, kde sedel pán Kažimír, vtedy ako minister. Druhý list bol Finančná správa Slovenskej republiky, kde sedel ako prezident Imrece František. A ešte jeden list som napísal na úrad vlády, kde sedel ako predseda Robert Fico. Kde som mi upozornil, že, a toto nevedel nikto v podstate, že ja mám toto riešenie, nevedel to ani blízka rodina, som to nehovoril nikomu, mám chránené na úrade priemyselného vlastníctva ako užitkový vzor. Takže ja som im napísal, že, a našťastie som napísal, že im ponúkam licenciu za 1 euro. Čiže, lebo potom chceli ďalej použiť, že som vydieral štát. Ale mám písomné dokumenty, že som im v prvej fáze, hneď na začiatku, ponúkal licenciu za 1 euro, v prípade, že budú teda samozrejme, keďže oni z toho vytrhli len určitú časť, že budú použité všetko, že bude celý systém použitý, tak má byť, pretože celý systém by, jak to ja hovorím, je to v podstate vianočný stromček, že celé Slovensko by malo v podstate Vianoce v úvodzovkách každý deň, jak sa to už v jednej pesničke, tuším, aj spieva. No a oni z tohoto mojho vianočného stromčeku utrhli jeden konár, ktorý nazvali kontrolný výkaz DPH, tým cepujú podnikateľov, čo akože vedia veľmi dobre. A nielen podnikateľov, oni vedia cepovať akože všetkých. Pre ľudí neurobia skoro nič, hoci majú toho plné ústa, ale pre seba, a nechcem hovoriť aj ďalej, že čo, jak s tým nakladali, ale pre seba, aby ostatní nemohli rozkradať, respektíve vykrádať štátny rozpočet cez DPHčku, tak čo už potom oni ďalej rozkladali inak, to už je druhá vec, ale toto zabezpečili. No, takže som napísal, že by som žiadal o stretnutie do 7 dní. Čuduj sa svete, z úradu vlády mi odpovedali a dosť promptne, že to oni nemajú na starosti, že to ministerstvo financií. Ministerstvo financií mi napísalo, že posúvajú to pánovi Imrecemu. A do 6 dní, teda od podania toho listu, neuveriteľné, mi prišla ponuka na e-mail na stretnutie, kde som sa stretol na správe, finančnej správe s pánom Zemaníkom. To bol vtedajší právny riaditeľ finančnej správy a samozrejme s Danielom Čechom, čo bol šéf sekcie daňovej. No, tam som im porozprával vlastne, čo ide, jak to je, čo aj ako. No. Skončilo to tým, že sa mi oni do 2 týždňov ozvú a že čo aj ako. Neozývali sa mi ani do 2 mesiacov, ani nič, tak som im aj volal, nedvíhal mi telefón, nerozoberám ďalej, jak to prebiehalo. Ale 26.6., čiže vlastne skoro o 4 mesiace potom, som dostal veľmi jednoduchý list popísaný pánom Imrecem, kde bolo napísané, že okrem iného, tam bolo napísané veľa vecí, ale že systém, ktorý opisujem ja v tom priemyselnom užitkovom vzore, tak ten nekoliduje so žiadnym, opakujem ešte raz, žiadnym systémom, ktorý využíva štát. Čiže ani logicky s kontrolným výkazom DPH. Takže, samozrejme, keďže oni toto napadli, aj celý tento užitkový vzor na úrade priemyselného vlastníctva, tak bola vyrozumená aj moja patentová poradkyňa, lebo samozrejme nepodával som to sám, vo všetkom sa naozaj nevyznám. A nehal som si to teda vypracovať odborne, zaplatil som za to 500 eur, paradoxne štát, to len tak pikoška, štát na vymazanie a za vymazanie a za návrh toho všetkého zaplatil patentovej kancelárii 15 000 eur, a to bolo ešte, to nebolo úplne dokončené. Ja som si to cez 211 vyžiadal túto informáciu, bolo to 15 000 eur a niečo. Čiže takto hospodári štát a takto dokáže hospodáriť v podstate to isté. A to podanie, pozor, to podanie je jednoduchšia záležitosť, lebo vy to musíte zložitejšia, lebo vy to musíte celé vymyslieť, napísať, spísať, jak to má byť, a to napadnutie, to už je len v podstate jednoduchá vec. Ale čo je zaujímavé na tom liste, ktorý dostala patentová poradkyňa, že je tu vznesený návrh na zrušenie tohto užitkového vzoru, tak tam je samozrejme podpísaný prezident finančnej správy a finančná správa o to žiada, kde, pozor, 6.6. bol doručený tento list, oni tam aj píšu mne z Úradu priemyselného vlastníctva, že finančná správa ich listom zo dňa 6.6. požiadala o výmaz, pretože, pozor, tento užitkový vzor koliduje s jedným konkrétnym štátnym systémom. No, čiže 6.6. pán Imrece vie, že to koliduje, a 26.6. v liste, ktorý napísal mne, napísal, že nekoliduje. Čiže z toho som usúdil, že pán Imrece maximálne 19-dňovú pamäť. Potom sa mu nejak vymazáva. Dobre, poďme ďalej. Čiže už sme nejakým spôsobom komunikovali, ale medzi tým vznikla situácia asi taká, že začal za mnou chodiť, respektíve spojil som sa jeden pán, ktorý dostal, a túto to celé začína s pánom Kažimírom. Dostal zákazku od pána Kažimíra, aby tento problém vyriešil. Nechcem spomenúť, ako znela tá zákazka, ale na tej stránke tam je aj nahrávka, kde to celé spomínam, a je to neslušné slovo, nie sú to neslušné slova, takže to nespomeniem. Začalo.
Povieš tak, je slušné slovo na teba pohlavný úd, nie? To môžeš povedať.
Dobre, tak zbav nás týchto
pohlavných údov,
hej.
Toto boli Kažimírove
slova. Alebo zbav nás týchto vaginálnych rozkošníkov. Dobre, to bol len taký žartovnejší.
Ale treba povedať, že toto Kažimír, hej?
Áno, Kažimír to celé v podstate inicioval, inými slovami, zadal túto objednávku. On už sa možno nestaral, ako to potom robil, a tento pán, ktorý dostal túto zákazku, sa volal Eduard Jenčo. Bol to v tej dobe, alebo teda možno, že ešte aj teraz, ja neviem, ale v tej dobe určite bol odborník na IT kriminalistiku, jeden z najväčších na Slovensku, a ten človek naozaj bol veľmi múdry a vyznal sa o veciach akože fakt, že veľa. Čiže bol to silný kaliber proti mne. asi problém bol veľký, takže potrebovali silný kaliber. A čiže tento pán Eduard Jenčo, mimochodom mal aj UK, tuším, občianstvo, nie som si istý, ale tak nejak sa mi... Takto. Čo mám od neho informácie? Mám informácie od neho. Pozor, nemám to informácie od... Aj to, že to začal Kažimír, mám informáciu od neho. On mi povedal, že bol tam, že mu zadal, že toto, toto, toto. Čiže ja som logicky pri tom nebol. Ale pozor, čo poviem, pri všetkých stretnutiach s týmto pánom Eduardom Jenčom boli dvaja svedkovia. Prvé stretnutie, kedy som sa stretol s pánom Jenčom, som v podstate nevedel, čo ide a čo bude hovoriť, že sa mi v podstate bude vyhrážať. Ale tie ďalšie tri ďalšie stretnutia som si už aj nahrával. A zase tam boli teda tí svedkovia, ale nikomu som nepovedal, že si to nahrávam. Proste jednoducho som si to nehal pre seba. A toto bude zaujímavé, čo poviem z tohto pohľadu teda neskôr, to, že som si to nahrával. Ale teda pokračujem. Pán Jenčo, okrem toho, že mal tuším červený diplom z Harvardu, tak fakt bol veľmi, veľmi mudrý a vzdelaný. Mal hlava mapa, to bol proste človek, ktorý sa vedci vyznal. No a on robil tak v podstate dvoch policajtov, aj dobrého, aj zlého, aj ma presviečal, aj čo, aj ako, a aby som sa na to vykašľal, že on mi pripraví zmluvu na urovnanie. A jedným dôležitým momentom tej zmluvy bolo, že sa v prospech finančnej správy im dávam oprávnenie na výmaz môjho užitkového vzoru. Medzi tým som ale ja sa samozrejme odpovedal, reagoval na ten ich návrh na výmaz, dali sme protest proti tomu a respektíve nejaké argumenty. Do dvoch mesiacov sme mohli, tuším, podať, alebo nie do pár dní, ale do dvoch mesiacov zase museli vyjadriť a tak ďalej a tak ďalej. Čiže proces bežal ďalej, ale dostal som takúto ponuku. S tým, že som povedal teda, že nech mi takú zmluvu pripraví a vypracuje. Tak doniesol mi ju na to druhé stretnutie, mi už doniesol a tá zmluva, teda doniesol mi ju v tlačenej forme. Hovorím, prosím vás pekne, že mohol by som to dostať v nejakej elektronickej podobe, že by som si do toho vpisoval, a takže nebudem tu písať perom a tak. Ináč tuším, tá zmluva je tam aj nafotená medzi tými dôkazmi na tej stránke fmedia.top, čo som spomínal, ale to je v tej písomnej podobe. Potom cešili, aké úschovne a kade tade, aby sa nedalo zistiť, odkiaľ to je, mi poslal aj v elektronickej podobe túto zmluvu. A medzi tým som sa radil teda s právnikmi, ktorí mi povedali, že keď by som tú zmluvu podpísal, môžem chodiť so zubnou kefkou stále, pretože by som nevedel, kedy ma môžu na základe tej zmluvy zatknúť. Fajn, takže tu sme sa dostali do tej fázy. Čo bolo ešte zaujímavé na tomto celom, bolo to, že som... sa popýtal, teda, že keďže oni majú takéto možnosti všelijaké, že kto bude podpisovať tú zmluvu na strane finančnej správy. A on mi jedno tak familiárne povedal, však Fero, nie? Hovorím, fajn, super, tak Fero. A jak to budeme podpisovať? Či to budeme podpisovať u notára? Pretože keď to ja podpíšem a potom mi donesete nejakú podpísanú, lebo však asi nebudeme to podpisovať face to face, tú zmluvu, a donesete mi s nejakým podpisom, kde bude nejaký hakybak, neviem koho, a že ja sa potom ohradím, aha, však tu mám podpísanú zmluvu a ešte mi povede, že aj tu som si sfalšoval. Takže či to môže byť podpísané u notára? Tak povedal, že áno, môže to byť že určite áno, že žiadny problém, môžeme to podpísať u notára aj s Imrecem. Aj tak. Hovorím, fajn, super. Takže túto som si položil takú otázku, že ja ako v podstate mne vtedy hovorili, že som akože vagabund, že si idem povydierať vládu a neviem čo všetko ešte, tak s takým vagabundom ide finančná správa a prezident finančnej správy podpísať notárovi nejakú dohodu o zmieri a dokonca je ochotný podpísať to teda u toho notára, jak som spomínal, a teda vlastne, aký je tam u nich záujem o to, aby sa toto nejakým spôsobom vyriešilo. OK, zmluva sa nepodpísala, neriešilo sa nič. Skončilo to tým, že my to nakoniec vymazali na úrade priemyselného vlastníctva, dostali direktívu, toto mi hovoril všetko Jenčo, že jak to bude prebiehať, že oni už majú príkaz, že toto, chcú to nejakou normálnou cestou, aby sa to potom nerozmazávalo a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. A hovorí mi, že keď budem do toho rýpať, lebo samozrejme, že som vstúpil do osieho hniezda, kde smeráci mali kontrolný výkaz DPH ako ich mantru v tej dobe, lebo, a teraz pozor, spomeniem, čo spomínali oni v televízii v rôznych debatách, myslím, oni ako Imrece, Kažimír a Smeráci proste celkovo, že v podstate, aký oni nástroj, aké kladivo na daňové úniky majú, a že tento systém zabránil únikom ročne, a teraz budem hovoriť to, čo hovorili oni, Jeden rok 2,3 miliardy, jeden rok 1,8 miliardy, potom 2 miliardy, proste takéto šelijaké veci, koniec koncov aj teraz ešte chudoba, to je ten, čo programoval ten systém, ten kontrolný výkaz DPH, respektíve jeho firma, tak povedal, že tá firma, to bolo teraz pred pár dňami, keď bol s ním súd, že 7 miliardy mu šetrili tieto systémy. Takže v konečnom dôsledku tým chcem povedať, že samozrejme, ja som pri tom nebol, nepočítal som,
koľko. A nechceli to ani za to 1 euro?
No, spočiatku to nechceli ani za to 1 euro, ale, lebo tam bola jedna moja podmienka. A tá podmienka znela, to, čo som hovoril na začiatku, že chcem, aby ten systém zobrali ako celok.
Ja, to chyba.
Čiže aj s tými ostatnými vecami. A to je tá chyba, čo si ty spomínal, že preto to nechceli. No. Takže no a pozor, informáciu, a toto tiež neviem, samozrejme neviem posúdiť, pretože ja som tie smluvy nevidel a všetko bolo samozrejme v utajenom režime, tak informácia od neho bola, že oni, a vtedy som to tak aj prezentoval ďalej, pretože takú informáciu som dostal, takú som posunul ďalej, že oni si nazmluvnili 600 miliónov eur na odmenách a na zmluvách a na všelijakých SLAčkách a rôznych podporách a tak, čo vlastne robia aj teraz, na obdobie 10 rokov, že to má byť tých 600 miliónov za tento kontrolný výkaz DPH, respektíve za ten software. No, samozrejme som to ponúkal, teda posúval ďalej a niektorí boli ochotní, samozrejme jeden z... A ešte takúto vec poviem. Išiel som to, samozrejme takto, potom som napísal viacerým ľuďom, spomeniem, boli šiesti, teda presne. A skúsim si, bol to Andrej Kiska ako prezident vtedajší, bol to Pellegrini ako vtedajší predseda parlamentu, bol to Imrece ako prezident finančnej správy, bol to Kažimír ako minister financí a bol to Fico ako predseda vlády a bol to Kaliňák ako minister vnútra, ktorým som napísal, že potrebujem pomoc, akože naivné sranda, že potrebujem pomoc, lebo že štátne orgány sa mi vyražujú, pretože sa mi vyražali oni celkovo. V podstate, nemyslím teda, že v tomto mal prsty, akože Kiska to nie, ale akože viem kto. No, takže napísal som takýto list a potom mi prišlo aj akože na vysvetlenie pozvánka na ministerstvo financií, kde som bol akože vypovedať a poprosil som jedného človeka, že či by tam nešiel so mnou. Zavolal som mu pár dní dopredu, som poslaný na 10. ten a ten deň, pôjdeš a ten človek povedal, že pôjdem. No a bol to Norbert Lichtner, ten človek. Takže ty si bol vtedy so mnou, ak si pamätáš.
Ja som tam bol ako svedok, tom... jasne, že si to pamätám.
Áno. Na ministerstve financií. A pozor, na tej stránke tam je celá moja výpoveď na ministerstve financií. Samozrejme, následne som urobil aj výpoveď na NAKE, to už tu poviem za chvíľočku.
Čiže na ministerstve financií... Len jednu vec chcem povedať, že tí ľudia, čo tam sedeli, ja neviem, 3 alebo 4 tam boli...
Tak, Onda?
No, aj nejaká taká pani tam bola, neviem čo. Ja som to nahrával, oni si to tiež nahrávali. Ostentatívne sme mali nahrávače vonom uprostred stola, ale tvárili sa, ako keby to prvýkrát v živote počuli, kamaráde. Keby o tom absolútne nebolo.
To hej, sami zdá, že predtým sme to už odpalili, tuším, na Slobodnom vysielači raz. Neviem, už to vtedy, keď to bolo. Viem, že sme to, ale či to bolo pred týmto stretnutím, alebo potom, to už neviem. Ale v konečnom svetku áno. Nahrali sme si to, tam je aj napísané, aj mám napísané, kto tam všetko bol. Inak mám mŕte dôkazný materiál k tomu celému a potom na konci poviem aj, aké stanovisko k tomu zaujala NAKA. Ale dobre, poďme ďalej. Kaliňák k tomu, pardon, ešte poviem inak, to tam je tiež náhrad, to si musíš pamätať aj ty, povedali, že do 2 týždňov sa mi ozvu detto, ako, a že v podstate ich kompetencií je ministerstvo financí, finančná správa, čiže kompetencií ministerstva financií. A že teda sú to, je to ich podriadenie a že teda pozisťujú čo a ako. A tam som použil aj tiež tú konkrétnu formuláciu, čo povedal Kažimír. No a poďme ďalej teda. Neozvali sa mi samozrejme. Poďme ďalej. Potom ale za mnou prišli, zaklopali mi na dvere dvaja páni, operatívci znaky. Jeden sa volal pán dekan, druhý sa volal pán Ištván. Kľudne ja menujem všetko, pretože tak to bolo. Ja to, čo som proste zažil, prežil a čo jak bolo, nemám s tým absolútne žiadny problém. A hlavne, nič nevyzrádzam z toho dôvodu, že ešte nejaké vyšetrovanie prebieha. Oni sa na to vykašľali. No, pokračujem ďalej. S týmito pánmi som urobil opäť výpoveď. Oni prišli zistiť, že či som blázon alebo čo, že čo tu vyprávam. Ale keďže som s nimi vypovedal, tak som ešte mal také otázočky na nich. Aj tú nahrávku samozrejme mám, že čo si teda o tom myslia. Oni, no, keď je to takto, že to bude vážne a tak ďalej. No a následne teda, že budú konať. Konali asi tak, že za pár dní, plus minus týždeň, dva, neviem, mi prišli za mnou a doniesli mi nejaké 4 obrázky a štvorky, kde boli čierno-biele identikity nejakých 4 ľudí. Jedným z nich bol samozrejme Eduard Jenčo, tak som ho identifikoval hneď. A jednu takú pikošku poviem, že asi po mesiaci som mal telefonát do týchto pánov, od jedného z nich, neviem ktorého, kde sa ma pýta, že či mu neviem dať nejaký telefonický kontakt na pána Jenča. Mne som skoro tedy telefon zltol a som mu povedal, že pre Boha, vy ste naka a vy nemáte kontakt telefonický, vy si neviete zohnať kontakt telefonický na pána Jenča, voláte mne. No chodte na www.jenco.sk a tam sú 2 kontakty. Vtedy som sa ešte pozrel a naozaj tam tie 2 telefónne čísla boli. Takže oni potom som samozrejme čakal, čo sa bude diať. Pozor, 2 roky sa, ale že absolútne nič nedialo. Inak to bolo v roku 2014, pripomínam, veľmi dôležitý fakt, že v roku 2014 sedeli smeráci v počte 83 stláčačov gombíkov v parlamente. To znamená, že mali väčšinu a boli sami. Čiže všetko to bola čiste ich hra. No, v roku plus minus 2016 som sa bol teda pýtať, že čo aj ako, že čo je s tým. Došiel som tam, zavolal som si teda, či si môžem dojdu nejaké stretnutie na vrátnicu. Bol som tam tuším pondelok a povedal mi, že dojdite v stredu. Hovorím, však teraz som tu, však môžeme to... Nie, dojdite v stredu. Došiel som v stredu, všetko telefóny, všetko som si dal do skrinky, vyšiel som hore, tam sedeli, perspektíve prišli pre mňa, vyšli sme hore k ním do kancelárie. Si pamätám, jak som tam sedel, jeden sa kymácal na stoličke na tých dvoch zadných nohách, jak v škole toto tam bolo a oznámili mi následovnú vec. No, po dôslednom prešetrení sme usúdili, že skutok sa nestal. Ja hovorím, akože sa nestal. No, že skutok sa nestal, že k vyhražaniu zo strany pána Jenča nedošlo a vy ste len na neho, že som na neho iba nahnevaný a chcem sa pomstiť za to, že to vymazali. Ten užitkový vzor. Hovorím tak, a to už som bol ale pripravený samozrejme na tento krok, pretože mal som CDčka, na ktorý boli všetky nahrávky, mal som aj k tomu dokument do protokolu o prevzatí, kde som položil na stôl CDčka, hovorím, túto páni, podpíšte mi tento dokument, že ste to odo mňa prevzali a odovzdal som im CDčka. Za 2-3 dní som im volal, oni počúvali, no tak to už je vážne, že s tým sa už bude zaoberať úplný šéf. A teraz neviem, toto naozaj neviem, kto bol vtedy šéf NAKY, neviem, či to nebol až z tej najvyššej sekcie, neviem, či to nebol Zúrian, ale toto naozaj nechcem tvrdiť na 100%, proste nie je to až tak podstatné. Podstatné je, že ani potom sa mi už nikdy neozvali. Potom prišiel rok 2020 a v roku 2020 samozrejme voľby dopadli tak, jak dopadli, tak som sa začal v tejto veci nejakým spôsobom angažovať znovu. Podal som aj oficiálne trestné oznámenie prostredníctvom pán Weiss mi ho vypracoval, Peter Weiss. Prostredníctvom teda jeho kancelárie. Snažili, už si ma potom aj zavolala NAKA, už normálne teda urobili výsluh, zapísali 4 hodiny, som im rozprával zase čo a jak bolo a tak. Ale neudialo sa nič. V podstate oni to chceli uzavrieť a zbaviť sa toho celého tým, že však čo vlastne chcem, že ten užitkový vzor bol vymazaný a že oni si vyžiadali stanovisko z Banskej Bystrice a tam, že to proste nesplňalo niečo, čo je, ale ináč blbosť, ale nebudem to rozoberať toto, lebo to už by sme išli fakt do veľkých detailov. Ale podstatné bolo, že tam boli ďalšie 4 veci a podstatné bolo pre mňa, prečo som vlastne žaloval a podával trestné oznámenie za to, že mi bolo vyhrážané. Áno? A to už oni vôbec nebrali v podtaz túto časť toho trestného oznámenia. No nakoniec prišla korona, firma mi padla, skrachovalo to celé, ja už som nemal ani peniaze, ani nič. Už v podstate som sa nejakým spôsobom o to nejak prestal zaujímať, aj keď som začal pomaličky tvoriť veci. Opäť som sa začal zaujímať o to, že jak to tu je všetko na figu. Lebo inak, budem úprimný, ja som sa od toho 2014. roku potom neskôr začal venovať nejakému biznisu opäť, pretože pretože som potreboval z niečoho žiť. A celkom sa to darilo, postavil som jeden zaujímavý projekt, tiež nebudem rozvádzať, lebo v tejto chvíli to nie je podstatné. Len ten projekt samozrejme z titulu korona opatrení, bola to autodoprava, preprava, individuálna preprava osôb formou taxislužby. A vtedy boli dosť tvrdé podmienky pre toto všetko. Samozrejme, celý sektor ako týchto vecí bol veľmi, aj pre banky, aj pre všetko, veľmi, veľmi nevhodný. S tým, že podpora teda ani od štátu neprišiel, ani jeden jediný cent. Bolo to akože dosť, bolo to jedno z najťažších období v mojom živote, tie 4 roky od roku 2020 do roku 2024. Ale nejak som to prežil a pomaličky som sa stával. Aj medzi tým som opäť začal počúvať Infovojnu, lebo keď som vtedy pracoval, sa priznám, ja som robil 20 hodín, 8 na 16 hodín denne, ja som jednoducho nemal čas na tieto veci. A opäť som začal riešiť tieto veci. Začal som vymýšľať, akým spôsobom, respektíve oživovať veci, ktoré som mal z obdobia ešte spred toho roku 2012-2014. A vymyslel som aj jeden teda systém, ako dostať slušných a rozumných ľudí do parlamentu, pretože keď chceme urobiť nejakú zmenu, tak to môžeme urobiť v podstate len v tom parlamente, respektíve na mieste, kde sa takéto zmeny robia, kde sa príjmajú zákony, čiže kde je nejaký legislatívne pódium, kde sa dá zahrať nejaký koncert a záleží na tom, jak dopadne teda. Čiže kde sa vytvárajú nejaké zákony. Toto som začal prezentovať ľuďom a tiež povedali, že takto. Prvé bolo, keď som im povedal, že poďme to skúsiť nejako zmeniť, tak všetci mi hovorili, že pre Boha živého, veď toto neexistuje, to sa nedá, že to je veľká hydra, tam je toľko peňazí a to tak sú poprevezovaní, že všetci naozaj a tak ďalej, čo vlastne sme svedkami toho celého vlastne, jak to prebieha a jak sa vlastne deje to, čo sa deje. No, ale keď som im to vysvetloval a keď som im povedal, že vlastne ako by sme to celé spravili, ako by to mohlo dopadnúť dobre, tak tam už reakcie potom sa zmenili týchto ľudí a povedali, no tak takto by to šlo. A v podstate som urobil, ale tak toto už je, myslím, že ďalšia časť, neviem, kedy chcete dať prestávku, aby som neotváral ďalšiu veľkú tému.
Dobre, môžeme dať, akurát, dobre.
Čo, prestávku alebo tému?
Prestávku, samozrejme.
Prestávku. Ja. A dobrý deň, už poviem, už je skoro 11 hodín.
Áno, dobrý deň pre Maja. Tak. No, Boris, než budeš pokračovať, ja to skrátka zhrniem, lebo niektorí máme aj včera takého poslucháča, jedna mozgová bunka je mŕtva, druhá je na dovolenke. Miesto toho, aby ju zavolal naspäť z dovolenky, tak vypisuje. A ty si vymyslel komplexný daňový systém, hej, ktorý by sme to mohli nazvať, že to je ako taká brokolica, nie brokolica, brokovnica, kde jedna hlavenie namierená na podnikateľov, aby nemohli odrbávať na daniach, a druhá hlavenie namierená na štátnych úradníkov a politikov, aby nemohli rozkrádať tieto vyzbierané peniaze. Oni ti tu...
Nie.
Čo?
Môžem opraviť?
No.
Nie na podnikateľov, aby nemohli odrbávať, na tých neslušných podnikateľov, ktorí chcú
tak
odrbávať.
Dobre, to je jedno.
A pozor, priamo na zlodejov, ktorí ho vykradajú úplne na hulváta. Dobre,
to je
ďalej.
Jedno toto. Hej, toto. Zase do toho vnášaš somariny a zase to ten dvojbunkový nepochopí. Proste takto. Aha, to je. Rozumiem. Nechaj ma, nech to zhrniem, potom si môžeš k tomu hovoriť, čo chceš. Oni ti tú brokovnicu ukradli, hlaveň, ktorá bola namierená na politikov a na štátnych úradníkov, odpílili, hej. A napriek tomu, že si im to tých chcel za euro predať, hej, štátu, tak si to prisvojili, hej, zrušili ti ten priemyselný vzor. Ušetril tento systém, alebo teda priniesol 7 miliárd do štátneho rozpočtu, hej. A ešte na drzovku v Imrece, to hovedo, lebo ja ho inak ani nazvať nemôžem, to hovedo si ešte vypracoval plán, že 600 miliónov si budú vyplácať 10 rokov za to, akí sú oni frajeri, že to vymysleli oni. Hej. No, s Kažimírom teda na čele, hej, títo dvaja. Hej. A ešte Čech, no a na Čecha nezabudneme, však samozrejme. Hej. To sú ľudia, čo behajú po slobode normálne, proste normálni, akože normálni zločinci. Hej. Ako nebudem si brať celitky v ústa, lebo tak to je, hej, obyčajní zločinci. Hej. Treba povedať asi, že neviem, či si to dobre pamätám, že po tej návšteve na tom ministerstve financií aspoň tie vyhrážky prestali, však. Dobre si to pamätám?
to vydieranie.
To už bolo, hej, to už bolo potom, ale oni neprestali z toho dôvodu, že tam už proste veci sa utriaskli a už bol koniec. Dokonca, oho, pozor, tam išlo o to, že keď dostali na NAKE, to som nespomenul, na NAKE tie nahrávky, tak pán zmienený Jenčo sa bolo mu odporúčené, aby sa vysťahoval z republiky, on sa odsťahoval na Panama Papers, tam. Aj unikli dokonca papiere, dokonca aj jeden redaktor ma oslovil, že, lebo redaktori dostali prístup tým dokumentom, čo unikli z toho Panama Papers, tak z tej Fonseca, či jak sa volali tá kancelária právnická, tak on s ním komunikoval, dokonca ja mám aj telefonický hovor, ktorý ma ale poprosil ten novinár, aby som ho nezverejňoval, takže som ho nikde nedal, ale mám ho, keď sa ešte ho kľudne prehrám ako osobne, to nie je žiadny problém, kde vlastne on mu volal a sa ho vypytoval všetko, nakoniec potom preklopil na túto tému. Ja som ešte potom Jenčovi párkrát volal počas korony, aj sme si dohodli stretnutie, dokonca mi volal aj späť zo zahraničného čísla, v podstate mám na ňo číslo aj v zahraničí. Aké je, lebo ako ja to chcem uzavrieť. Ja ešte som k tomu zabudol na konci niečo povedať. A to najdôležitejšie, v podstate tam išlo o mňa. Čiže kto som, čo som. No ja chcem povedať asi toľko, že som človek, ktorý dokáže navrhnúť riešenia, ktoré sú naozaj prospešné ľuďom. Lebo pozor, ten vianočný stromček, tam nešlo o 7 miliard za celé obdobie. Tam išlo o 7 miliard každý rok, plus mínus. Áno? Aby bolo jasné. Ale čiže som človek, ktorý dokáže navrhnúť riešenia a pozor, pripravím 10 zaujímavých, ale to už budú komerčné projekty, lebo tento systém na efektívnu a transparentnú správu verejných financií, to nie je nič komerčné, to nemôže byť komerčné, to je proste jednoúčelová vec. Ale toto budú komerčné záležitosti, ktoré výrazne pomôžu občanom Slovenska pri zvyšovaní životnej úrovne, vôbec pre lepší život a tak ďalej. Čiže ale tu chcem spomenúť ešte teraz, že ja som teda človek, ktorý sa riadi, hlavne čo sa týka systému, v podstate úplne základnou jednoduchou vecou, že musí platiť rovnica. Keď systém kontroluje teba, potom aj ty musíš kontrolovať systém. Ak toto platí, všetko je v poriadku. Ak to neplatí, že len jedna strana dokáže kontrolovať druhú, je zle, lebo tá druhá strana na to doplatí.
Však jasne. No, dobre, a teraz začne to druhú.
A ešte k tomu Kažimírovi teda. Ja samozrejme chcem si tu, a ďalšia vec mojich vlastností je tá, že teda chcem veci dotiahnuť do konca, hlavne tie, ktoré ma zaujímajú, ktoré sú také vážnejšie, nie úplne z prostosti. No a chcem aj túto dostať nejaké informácie, ľudia mi už hovorí, kašli už na to a toto. Takže pán ctený guvernér Národnej banky Slovenska, ja sa snažím, už som natočil aj video, snažím sa s ním spojiť už pekných pár rokov, že by sme si stretli a že by sme si vyjasnili, ako to vlastne vtedy bolo. Ten pán Kažimír sa so mnou nechce stretnúť. Dievčatá na sekretariáte jeho už prijali 5, 6, 7, 8 telefonátov odo mňa naposledy minulý týždeň, ale mám informáciu teda, že on o mne vie, že bol informovaný, že toto, že ale ďalej to nekomentuje. Čiže ten človek je ešte aj tak zbabelý, že nie je ochotný sa so mnou ani stretnúť a vysvetliť si to. To, čo všetko on chcel vtedy, jak aj ty spomínaš viackrát v reláciách, že sa vyhrážali v podstate môjmu dieťaťu a tak, respektíve synovi chlapcovi, nemal vtedy 15 rokov, jak si hovoril, už mal vtedy 23, ale v princípe je to jedno. Kažimír, prosím pekne, sedí na mieste guvernéra Národnej banky Slovenska, takže akože takéhoto človeka tam máme. Ja tomu nerozumiem. Je to bezcharakterný človek, ktorý sa nedokáže ani pozrieť do očí. A pozor, v jednom raz vystúpil, to mám tiež jedno video natočené, raz vystúpil z schodu z špecializovaného súdu, kde začal tým, že chcel by sa pozrieť vagabundovi Imrecemu do očí, ktorý ho neváhal namočiť falošne do úplatkárskej kauzy. Tak som urobil video, že ja by som sa chcel pozrieť do očí jemu. Ale proste nič nejaké reakcie z jeho strany neprichádzajú, aby sme si dohodli nejaké to stretnutie. No, takže k tomu, toto ešte niečo som mal, ale teraz ma to nenapadne. Možno, že ma to potom napadne. Takže poďme ďalej teda. Ak chceme my vôbec túto aj poslucháči, čo volajú, inak pripravujem, lebo veľa otázok je veľmi zaujímavých, čo sem volajú diváci. Odpovede hostí sú tiež zaujímavé, ale ja mám k tomu tiež nejakú odpoveď a pripravujem taký darček pre vás, a taký trojhodinový plus minus z ostrých takýchto otázok a odpovedí. Do toho namontujem aj svoje odpovede. V podstate sú to riešenia, ako by to mohlo byť. A keď budete mať niekedy pauzu, že bude nejaký deň voľný z niečoho, z nejakého dôvodu, že niekto niečo pôjde vybavovať, proste nebudete vysielať, môžete to pustiť. Ak budete mať záujem, ak ne, ja to tak či tak zavesím na stránku Fiči Media, čiže fmedia.top. No, takže poďme k tomu, že keď chceme v podstate vyriešiť problém, ako dostať slušných a poctivých ľudí do parlamentu, ktorí by pracovali pre nás a nie pre seba a pár ľudí okolo, tak žiaľ podľa dnešného volebného zákona to nijak nejde, len musí to byť na nejakej politickej strane. Dva problémy. Žiadna politická strana nevezme slušného a poctivého človeka, pretože by s nimi nehral tú hru. A druhý problém je, aj slušný poctivý človek by nevliezol do žiadnej z týchto politických strán, ktoré tam sú. Podľa mňa teda. Ja to tak vidím. Čiže ak tam niekto je, tak nič podľa mňa nie je slušné a poctivé, čo sa tam nachádza. Je to jedno, kto to je. Fakt už som takto presvedčený, že to takto naozaj je. No, takže bol problém, ako to spraviť, ako tam dostať tých slušných ľudí. Tak som vymyslel, že urobím v podstate ako keby také primárky a na stránke Fiči Media pod... Ono to vzniklo tak, že najprv bolo naše hnutie, tá stránka sa volala. Potom som k tomu, nebolo to až také zaujímavé, pretože ľudia sa tam chodili pozerať, len tam bola len jedna vec. A potom som k tomu pridal referenda a nakoniec som k tomu pridal kompletné ako mediálny projekt, kde vedia byť správy, kde vedia byť zahraničné správy, domáce spravodajstvo a tak. Čiže môžu tam prispievať redaktori a ľudia, ktokoľvek, nikomu nebránim, nikoho nebudem cenzurovať. V podstate každý, kto tam čo napíše, tak je si za to zodpovedný sám. Takže vrátim sa späť, ale v podstate ja mám napísanú jednu takú peknú, ja som si to spísal, keď som si robil prípravu a ja to prečítam, lebo celkom tá formulácia, aby som mu nedoplietol. Mám tu napísané, že Fiči Media a naše hnutie je nástroj, ako ukovať pevnú reťaz s pevnými okami, ktorá ochráni Slovensko pred hlúposťou a chamtivosťou. Fiči Media a naše hnutie je nákova a kladivo. Ohňu, ktorý rozstaví kov, dodáte energiu vy všetci spolu. Oká reťazí sú múdri a charakterní ľudia, ktorí zastrešia úspech Slovenska. Veľce jednoduché a samozrejme budem robiť aj nejakú propagandu tomu celému, lebo keď dokončím túto stránku úplne celú, tak spustím aj nejaké propagačné materiály. Čo sa týka teda toho nášho hnutia samotného, kvôli ktorému vznikla táto stránka, tak ten systém fungoval asi tak. Musíte mať nejakú dôveryhodnú stranu, lebo aj v poslednej dobe ste zažili, alebo sme tu zažili spoločne a zažívame ľudí, ktorí sa dostali v podstate takýmto istým spôsobom do parlamentu a síce na kandidátke strany SNS, kde ale tento celý počin mal dosť výrazné nedostatky oproti tomu môjmu systému, ale na druhej strane jedno pozitívum obrovské tento systém mal. Teda tento spôsob, čo urobil Danko. Neviem, kto tomu inšpiroval alebo čo, ale v podstate urobil to. A ten efekt je ten, že to funguje. Vážení, keď vy máte nejakých ľudí a máte ich v nejakej politickej strane a veríte im a dôverujete im, tak tam tých ľudí dostanete. Problém je to, že sa ukázali by tí ľudia nie úplne najideálnejší a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Takže toto tiež nechcem rozoberať. Ale ja som teda hľadal nejaký spôsob, ako vygenerovať to najlepšie, čo na Slovensku máme, teda tie oka, tie reťaze a tú energiu, čo tam máte teda dodať vy. Poslucháči, teda občania Slovenska. Takže na stránke Fiči Media, alebo respektíve naše hnutie, to je jedno, ktorou cestou sa tam dostanete, tak máme tam také oddelenie, že tvoríme našu kandidátku. V podstate tam ide o to, že ktokoľvek, kto chce, sa môže prihlásiť a kandidovať za naše hnutie. Pozor, ešte raz, mal som tendenciu založiť aj stranu, teda naše hnutie, politické hnutie. Ale ustúpil som od toho a povedal som si, keď tam bude dosť ľudí a keď bude politická požiadavka, že tam bude, že to ľudia budú chcieť, tak sa to potom založí veľmi jednoducho. Takže nič neriešim a nechám voľný priebeh veciam. Takže kdokoľvek sa tam vie prihlásiť a vie sa tam zaregistrovať a vie začať kandidovať. Ľudia mu tam môžu dávať hlasy. Majú, každý zaregistrovaný užívateľ má 5 hlasov, čiže môže si vybrať 5 ľudí. Títo ľudia sa tam zoraďujú podľa výšky hlasov, ktoré dostávajú a keď tam bude 150 ľudí zoradených podľa zoznamu, ktorých ľudia najviac podporujú, tak tých 150 ľudí presne v tom číselnom, v tom poradí dáme na kandidátku. Čo tým chcem povedať? Následovné je to, že, a teraz uvedem nejaké príklady, že je tu veľa skupín, rôznych skupín, ktoré majú veľmi dobré, geniálne nápady, geniálne riešenia pre niektoré veci, nejakým spôsobom podporuje ich, čo aj 15, 20, 30 tisíc ľudí, ale ešte je to stále malá podpora. A teraz z jednej takejto skupiny dáme, teda človek sa tam zaregistruje a bude kandidovať. Týchto 15, 20, 30 tisíc ľudí ho podporí, lebo vie, že tam má šancu to presadiť. Ešte spomeniem takto, keď týchto 15, 20, 30 tisíc ľudí a týchto skupín, ja som aj hovoril, že je v podstate 70 tisíc občianskych združení, ktoré sa zaoberajú všeličím možným, aj podporou v niektorých veciach štátu, ale samozrejme nie všetky, ale povedzme si, že ich je dosť. Povedzme si, že 1000 minimálne sa zaoberá nejakými aktivitami, aj trošku možno aj politickými, alebo respektíve takými, ktoré by vedeli vylepšiť náš systém, náš spoločenský život, tak tí ale tieto veci v živote nemajú šancu presadiť, pretože jednoducho tam o to nie je záujem. Teda tam, myslím, v parlamente, tam, kde sa to prijíma. Keďže ten človek, alebo aj tie politické malé strany majú nejaký výtlak, čo ja viem, plus minus 0,8%, 0,5%, 0,4%, 0,1%, v živote sa nedostanú do parlamentu. Kdežto tuto, keď jeden človek z tých strán, alebo z tých akýchkoľvek aktivít, je to jedno, že či to bude aktivista, nepolitik, alebo za niečo, či zachráňa detské dopravné riziko, alebo čokoľvek, tak sa tam vie nahlásiť. Ale pozor, týmto pádom spojíme ľudí. A pozor, spájame ich bez toho, že by niekto chcel byť vedúci zájazdu. Lebo pozor, my tu máme veľmi veľa ľudí, ktorí sú múdri, rozumní, ale nechcú byť lídrami. Na rozdiel od toho, že vieme, že tu máme veľa ľudí, ktorí zase chcú byť vedúcimi zájazdov. A treba aj títo nech sa tam dajú, to je v princípe úplne jedno. V konečnom dôsledku ide o to, že týmto spôsobom sa bude kumulovať ten počet tých ľudí a na konci dňa sa títo ľudia dostanú do parlamentu. Vtip je v tom, že oni, keď narastú a keď ľudia zistia, že aha, veď toto je dobré, voliť musím ísť a nemusím si vyberať, a toto pozor, toto je to podstatné, nemusím si vyberať menšie zlo, ja si vyberiem lepšie dobro, lebo tu si môže povyberať tých ľudí, ktorí mu vyhovujú, posunie ich a posunie ich na tej kandidátke. A keď nerozhodnutí tam prídu, keď zoberete nejakej strane, ktorá má príklad 6% preferencie a zoberete im 2%, alebo si povie, tak túto som im chcel dať len preto, lebo aby nebol ten, ale túto to dáva aj zmysel väčší, že aj bude lepšie. Tak prídu tam a tá strana sa tam, bude mať zrazu len 4% a do parlamentu sa nedostane. Čiže výrazným spôsobom toto naše hnutie dokáže nabrať silu a môže sa stať zásadnou silou, ktorá by vedela tieto veci posúvať ďalej. Takže v podstate ide o to, že okrem toho, že si vytvoríme našu kandidátku, tak na tej platforme Fiči Media dokážeme si v podstate vytvoriť všetko. Ide nám o to, aby sme zapojili čo najviac ľudí do toho, pretože nikto, ani ja, ani nikto iný, ani nikto z tých ľudí, ktorých poznáte sám, to za vás nespraví. Musíte sa jednoducho pridať k tomu vy všetci. Ono to funguje asi tak. Aj na tej stránke. Ja som rozprával s veľa ľuďmi, aj tu, čo volajú do Infovojny, aj proste na koho mám kontakt, alebo kto sa so mnou oznámi. A každý mi povie, vieš čo, že ja tam prídem, ja tam budem, ja tam mil rád, je to fajn, je to všetko dobrý projekt, ale keď tam bude viacej ľudí. A toto je v podstate taký uzavretý kruh tým pádom, že jedni hovoria, že my tam prídeme, keď tam bude viacej ľudí a tí viacej ľudí prídeme, my sa tam prihlásime a registrujeme, keď tam bude toto, keď tam bude nejaký zaujímavý kontent, nejaký obsah. No a tu vzniká problém, že proste jednoducho tento kruh treba rozseknúť a treba to z jednej strany alebo z druhej strany naliať. Ale garantujem jednu vec. Ak tu príde veľa pripravených ľudí, ktorí chce počúvať vaše, teda počúvať riešenia iných rozumných ľudí, tak tí rozumní ľudia tam prídu a radi to povedia, lebo budú vedieť, že za nimi niekto bude stáť. Ďalšia vec, čo je také negatívum toho celého, že tým, že je to transparentné aj táto stránka, tak naša konkurencia v úvodzovkách tí na opačnej strane, tak tí vedia, že sa jednoducho nedokážeme spojiť ani na... Podľa mňa toto je veľmi dobrá platforma na to spojenie, ale že sa nedokážeme spojiť ani tu. V podstate ide o to. Ďalší príklad uvediem. Každá z týchto aktivít, ktorá je, ako som hovoril, dobrá, geniálna, prospešná, všetko dobré a sú stoja za tým nejakí ľudia a venujú sa tomu a oddávajú tomu svoj voľný čas a tak ďalej a tak ďalej, má už vytvorené nejaké komunikačné kanály, kde tieto svoje riešenia a návrhy prezentuje. Má svoju stránku, má rôzne veci, používa, čo ja viem, nejaké sociálne siete, alebo YouTube, alebo čokoľvek. Toto je len nástroj navyše ďalší, ktorý ale je natívny, je domáci, nevymaže nikto nikoho, má tam prístup každý, ale má tam zároveň rovno aj hlasovania, dokonca ľudia mu na to vedia reagovať, on to vie doľadiť, vyšpecifikovať ten tú vec, ktorú rieši, vie si vytvoriť ľudí, nájsť si skupinu a vedia aj na tej stránke ďalej, pozor, v uzavretej skupine, to znamená, že verejnosť ju nevidí, vedia si doľadiť nejaké témy, ktoré majú a potom ich vedia odprezentovať verejnosti a ešte verejnosť im ich vie, dajme tomu, okomentovať a doľadiť. Vtip je v tom, že keď sa na tej stránke stretne veľa ľudí na rôzne témy, ktoré majú, tak máme nahromade strašne veľa ľudí. A potom, keď sa rieši nejaký problém, tak sa nemusí zháňať tam na jednej stránke, na druhej stránke, tam je nejaká petícia, tam je toto. A ľudia majú niečo tam. Tuto majú všetko na kope a dostanú informáciu všetci, že aha, títo riešia toto, poďme ich podporiť. A zrazu tam máš z ničoho nič 400-500 tisíc podpisov a môžeš riešiť ďalšie veci. Ale v podstate tu nejde o to, aby sme to riešili nejakými podpismi a nejakými týmito stranami. Tu treba zmeniť parlament a ľudí v ňom a oni by to mali vyriešiť na tom mieste všetko a naraz. Tu chcem ale spomenúť napríklad, poznáte všetci asi Pálka Stankoviča, on rieši to sfunkčenie referenda, tam je kolónka aj sfunkčenie referenda, kde tam Pálko Stankovič nahodil nejaké veci, tie, čo už v podstate má spracované a rieši to aj na tejto platforme. Čiže ďalší kanál si našiel, kde môže vlastne komunikovať s ľuďmi. A pozor, je to zadarmo, takže žiadny problém. Dobre. Čiže takto. No, popýpade sa niečo spýtaj, keď ma niečo napadne, budem pokračovať.
No nie, ja sa ťa spýtam hlavne na toho Kažimíra, na týchto, ako tak, a deje sa tam niečo, alebo nedeje sa, alebo všetko je upratané už teraz, alebo jak to je?
No,
už to nikto nerieši?
Už to nerieši nikto, ani polícia, ani nikto. Už to riešim ja jediný, aby som takto povedal. Ale samozrejme, budem sa pýtať ďalej. Pripravujem aj na Hulváta nejaké ďalšie kroky, žalobu na štát, len zohľadal si takto. Ľudia sa pýtajú vlastne, kto som, čo som. A keď chcem nejakými vecami pohnúť, ja musím byť trošku aj známy, čo som, ale Pán Boh mi je svedkom a všetci moji kamaráti, ktorí ma poznajú, ja vôbec som nikdy neprahol potom, aby som bol niekde nejak mediálne známy, ale žiaľ Bohu, bez toho to nejde. A keď to musí byť, je to moja opäť, tak ja ju prinesiem. Jednoducho musia ľudia vedieť, že sú tu nejaké veci, ktoré sa dajú nejakým spôsobom riešiť lepšie, lebo pokiaľ ono pomaličky to celé, však keď počúvaš tých politikov, čo sa bavia v tých reláciách, je to katastrofa. Ak sa tam hádajú, osočujú, nič iné nevie urobiť, nič pozitívne nevie navrhnúť, všetko, ak je to niečo, tak je to úplná sprostosť, ale čo vie veľmi dobre, tá jeho pamäť funguje geniálne. On si pamätá všetko, všetko má napísané, všetko má naučené, čo tá druhá strana kedy, kde urobila zle. Prosím vás pekne, toto je politika, ktorá nás má niekam doviesť. Povedzme si otvorene, v roku 89 sme boli zadlžení skoro na nule, povedzme si teda približne nula, takže budeme hovoriť, že sme neboli zadlžení. Ako bolo to nejakých, tuším, 200 mariek alebo 200 dolárov na osobu. Dneska vieme, koľko to je. A boli sme si sebestační vo všetkom. Áno, a hlavne v tých základných veciach. Dnes nie sme si sebestační v ničom, sme otroci všetkých a zadlžení po uši. Ako kde sme za tých 30-35 rokov. A všetci na seba, všetci hovoria o tom, akí sú oni odborníci a akí sú tí druhí diletanti.
No jak všetko FASA pre nás urobili a jak Európska únia je super vec pre nás a preto sme viac v prdeli, než sme boli pred 30 rokmi, že? Lebo tá Európska únia je tak úplne v pohľadu.
Európsku úniu nechcem rozoberať, akože tiež si o tom myslím svoje, ale v podstate hovoríme si, že bližšia košela ako kabát. Ďalšia vec napríklad, táto stránka Fiči Media, čo ma teraz napadlo, jak si spomenul, chodí sem aj do Infovojny aj Julita Lašáková, ktorá rieši veci a vytvára nejaké podnety, respektíve nejaké pripomienky na nejaké navrhované zákony alebo nariadenia Európskej únii, čo je fajn a hovorí tam, že Slovensko v podstate reaguje na to, čo je tiež veľmi pozitívne. Ono to vychádza tak, že Slovensko by dokázalo aj vďaka tomuto projektu, že odtiaľ to by to mohlo výjsť celé. Ako mne to tak pripadá, že by sa proste našiel nejaký systém, ktorý vyhovoval naozaj občanom, ktorý bol pre občanov, pre ľudí. Ono tieto hesla, že pre občanov, pre ľudí a toto lepšie Slovensko, tak to sú sprofanované frázy, ale žiaľ Bohu, treba to nejak pomenovať. Alebo takto, poviem to inak, aby to nebolo sprofanované, tak treba za tým nájsť a dodať tomu aj reálny, slušný, normálny obsah. A potom to slovné spojenie, alebo ten výraz naberie na hodnote opäť taký, jak by mal byť. No a čo som chcel povedať, že teda tam ľudia reagujú s tými pripomienkami a oni sa s tým musia zaoberať a tak ďalej a tak ďalej. Ale predstavme si, že tuto na Fiči Media tam si vedia ľudia vytvárať sami, dajú nejakú otázku, ľudia im odhlasujú, že myslím referendovú. Otázku odhlasujú a môžu potom o nej hlasovať ako keby v referende. Čiže vedia sa naučiť, ako fungujú veci pri prirodzene a tiež opäť stále zdôrazňujem, že je to zadarmo. Takže nestojí to nikoho nič a vedia si odskúšať, otestovať. Vie napríklad starosta nejakej malej dedinky, nemusí nič riešiť. Môže si na tejto platforme urobiť referendum, prieskum a potom môže spraviť naozajské, ktoré už je ale platné v zmysle teda predpisov, ktoré u nás platia a to je už potom aj záväzné. Toto je v podstate ako keby taký prieskum. Ale čo som tým chcel povedať je, že tu sa ľudia vedia naučiť, ako bojovať, pretože keď už je niečo v Európskom parlamente, tak už je to v podstate na ihrisku, kde sa hrá nejaký zápas. Keď použijem fotbalovú terminológiu predsedu vlády, tak sa tam hrá nejaké fotbalové stretnutie, kde máme proti sebe profesionálov, dobre zaplatených, dobre vycvičených, dobre natrenovaných. Na druhej strane je nás síce viac, možno aj, ale sme v podstate dedinský manšaft, lebo nie sme pripravení, nie sme natrenovaní. A toto všetko sa dá na tej platforme Fiči Media vyriešiť. Ja tam mám napríklad pripravenú aj jednu vec, ktorá by sa dala robiť. Zoberme si napríklad Slovenskú televíziu. Ľudia by chceli v nej takú alebo onakú reláciu. Oni môžu navrhnúť na tejto platforme, že akú reláciu by chceli, v druhej fáze, akí hosti by tam chceli, na jednej strane, na druhej strane, môžu sa v podstate, teraz to poviem trošku z nadhľadu, môžu sa pohádať už tam, čiže môžu si zahlasovať na tej strane, že koho by tam chceli mať proti sebe, k akejkoľvek téme, ktorú si vyberú. A na konci môžu hlasovať o samotnej relácii, že kto sa im páčil, kto ich presvedčil, kto ich nepresvedčil. Samozrejme, vedia tam ohodnotiť aj moderátora. Čiže týmto spôsobom verejnoprávna televízia odrážala aj skutočný záujem ľudí, čo chcú pozerať a jak chcú pozerať, akých ľudí tam chcú vidieť. To je jeden z ďalších pozitívnych aspektov toho celého. Takže toto, ja si tu pozriem nejaké poznámky, čo som si mal. Ja aj tu mám takú jednu vtipnú poznámočku, že vízia pre Slovensko, okrem toho, že teda pripravujem tých 10 projektov komerčných, ktoré pomôžu tomu celému, tak samozrejme sa to bude zaoberať aj rôznymi rezortami a v podstate my si musíme uvedomiť jednu jedinú vec a síce ide o cestovanie v čase a cestovanie v čase my už vlastne dnes vieme v podstate všetci. Lebo cestovanie v čase do minulosti, tam už sa síce veci nejakým spôsobom opraviť a zmeniť nedajú, ale volá sa to spomienky a vedomosti. A cestovanie do budúcnosti, tam sa veci napraviť dajú a postaviť dajú a to sa volá vízia. Takže v podstate každý z nás dokáže cestovať. Keď si potrebuje niečo vyriešiť a zistiť a aj to by, aj aj na to slúži Fiči Media, že tam vie nahodiť o akejkoľvek udalosti alebo o akejkoľvek osobe nejaké informácie a za 10-20 rokov si to vie tam ktokoľvek prečítať a keď sa bude rozhodovať medzi tým alebo oným, tak vie odtiaľ zobrať nejaké informácie s tým, že tieto informácie, ono to v podstate slúži trošku aj ako Wikipédia. Tieto informácie tam nedávajú len moderátori, samozrejme moderátor otvorí tému, že ten, kto má prístup do toho celého a ľudia môžu cez diskuziu tam pridávať rôzne akékoľvek materiály, môžu pridávať videá, môžu pridávať obrázky, môžu pridávať zvuky, môžu pridávať texty, čokoľvek a to tam zostane. Ja to nevymažem teda nikdy, pokiaľ budem živý a čo sa bude deť potom už v podstate neviem, ale pokúsim sa zabezpečiť to tak, aby táto stránka fungovala aj naďalej. No, potom čo tu mám ešte ako poznámku? Ja okrem toho, jak som spomínal, som človek, ktorý sám dokáže navrhnúť nejaké riešenia a tie riešenia sú podľa mňa aj dobré, niektoré, ale som si tým istý, že okrem mňa je tu hromada ľudí, ktorí majú tiež svoje vízie, tiež svoje riešenia, tiež svoje návrhy. Preto hovorím a volám všetkých, poďte sem, dajme to do placu a nech ľudia rozhodnú, nech sa to nejakým spôsobom dotiahne, nech sa to vykresne, nech sa to nastaví celé. A opäť opakujem, že to, že je tu, a teraz skúsim povedať jednu dôležitú vec, možno trošku háklivú, ale poviem ju. To, že je tu toľko veľa tých ľudí, potvrdzuje aj jedna záležitosť, čo som počúval minule pána Zoroslava Kolára, ktorý bol u vás, kde povedal, že za 48 hodín sa mu prihlásilo 2000 ľudí. Lenže, a to teraz poviem tú háklivú vec, toto, drží mu palce, pozor, drží mu palce, ak to myslí úprimne a dobre, všetko, a nielen jemu, každému, kto to myslí úprimne a dobre so Slovenskom, držím veľmi, 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 veľmi palce. Ale musím povedať toto. Opäť na strane tejto aktivity, čo robí pán Kolár, je jedna vec, ktorá podľa mňa môže zaškrípať. A síce opäť z tých 2000 ľudí vyberá buď on sám, alebo nejaký tým ľudí, ktorých má okolo seba. Čo k tomu vyhovuje, k tomu nevyhovuje, k tomu a takto a takto a takto ďalej. Ešte raz opakujem. Čo robím ja a čo som postavil ja, pardon, ja to nerobím. Ja som urobil na to len nástroj. A v tom nástroji si dokážete týchto ľudí vybrať vy sami, ktorí by ste chceli, aby vás zastupovali. Áno? Čiže v tomto je jeden obrovský rozdiel medzi čímkoľvek, čo tu bolo doposiaľ a tým, čo navrhujem ja. Dokonca nie len, že to navrhujem. Ja som to už aj spravil. Ono je to pripravené, ono je to funkčné. Takže to funguje. Už stačí len, aby ste tam prišli a nejakým spôsobom to podporili. A prosím vás, keď ma chcete aspoň trošku podporiť, tak sa tam aspoň zaregistruje, keď už inak na to nedáte. Mám jedného kamaráta, ktorý sa volá, ktorý mi pomáha s týmto projektom, teda mám ich viac, ale čo mi pomáhajú, nie ich, ale zase veľa. To na jednej ruke sa dá spočítať. Na jednej ruke. Na prstoch jednej ruky. Ale jeden, volá sa Boris Čechvala a povedal mi, Boris, povedz mi, čo môžem urobiť pre teba alebo pre túto vec, kam mám prísť, čo mám povedať, čo mám urobiť, keď to bude rozumné a normálne, ja to urobím. V podstate my sa zhodujeme vo veľa veciach a on tieto myšlienkové pochody a tento postup tiež schvaľuje. Proste sa mu to sa s tým stotožnil a posúva to ďalej. Napríklad jedna pani mi raz povedala, že ona by mi vedela pomôcť urobiť nejaké keď mám nejaké kancelárske veci, papiere, takže celý život pracovala v tomto ako sekretárka, ako asistentka, proste, že vedela archiváciu papierov a proste dokumentov, že prišla by na 4 hodky do firmy a že by nám všetko poupratovala, pozaraďovala, tak hovorím, potom možno, je, že veľmi pekne ďakujem za túto aktivitu, ak počúva, ďakujem ešte raz, ale v princípe ide o to, že potom ona tam nebude, my to nenájdeme, nebudeme vedieť. Čiže ona by bolo v podstate lepšie, že nech ide do tej roboty, kde robí. Ona už tuším bola dôchodkynia, takže v princípe, keď to len tak poviem, že nech ide do tej roboty, kde robí, nech tam 4 hodiny odpracuje navyše a nech tie peniaze pošle na firmu, teda respektíve na túto aktivitu. A my už si niekoho najmeme, ktorý by to robil a ktorý by riešil tieto veci. Ale v konečnom dôsledku aj tak je treba rozseknúť tento projekt a naliať do toho hlavne teda, čo sa týka ľudí, pretože ono na konci dňa nepotrebujete veľa peňazí na propagáciu, ak máte vlastnú, toto je v podstate vlastné médium, keď sa to tak vezme. Médium pre všetkých, a viete týmto médiom šíriť informáciu. On keď poviete, že toto a toto sa udeje, vy nepotrebujete mať peniazy, veľa peňazí na billboardy, alebo toto, alebo toto, alebo toto. Hlavne keď poviete, že robí to ten a ten človek a oni toho človeka poznajú, už to ide ďalej. Samozrejme, tá stránka je pripravená aj na zdieľanie, na akýkoľvek platform, no na nie úplne akýkoľvek, ale na tých základných, na WhatsApp, cez e-mail, cez SMS, dokonca je tam QR kód, že viete stiahnuť QR kód človeku, ktorého nepoznáte, keď dáte na papieriko QR kód, tam choď, tu si klikni a on sa dostane rovno na tú tému, ktorá sa tam rieši. Mimochodom, za ten čas, ktorý sa tomu venujem, tak je tam už vyše 370 rôznych ankiet a rôznych tém, ktoré sú otvorené. A ľudia vidia na tej stránke, keď sa zaregistruje. Pokiaľ sa nezaregistruje, nevidí tam nič. Vidí všetko. Ale nevidí toto. V zátvorke pri každej ankete a pri všetkom má nejaké čísielko. A to znamená, že koľko je v tej ankete za tým klikom skrytých ďalších ankiet, ktoré nemá odhlasované. Ono v podstate nie je potrebné, aby odhlasoval všetko, ale vie, že tam nemá niečo odhlasované, tam nemá niečo odhlasované. A je to v podstate takto pripravené. Tuším, že jediný, kto má odklikané všetko, že ja tam nemám žiadne čísielka, som ja. Dobre.
No, čas tlačí, ideme do prestávky.
Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem aj ja.
Spojenie funguje, takže prichádza ten čas, kedy sa môžete zapojiť do vysielania aj vy svojimi otázkami. 0950661116, mailová adresa rano@infovojna.bz. Tak, telefón je naštartovaný a už aj zvoní. Tak, nech sa páči, počúvame.
Príjemný dobrý deň, dobrý Jana deň. Z Bratislavy. Hlbokú poklonu k tej pesničke, ktorá teraz odznela. Asi ju treba dávať častejšie. Ďakujeme, pán hudobný redaktor. Pobavili sme sa. No a teraz k pánovi hostiovi. Ďakujem. Teraz k pánovi hostiovi je druhá hlboká poklona. A poprosím takúto jednu otázku. Celá tá registrácia je možná aj v jednoduchších, dajme tomu, vybavení počítačov alebo notebookov, pretože my tak trošku tá seniorská skupina nie sme celkom na tie iPhony, smartfóny nastavení, tak aby sme sa k vám mohli zaregistrovať. Držíme palce, ja totiž hovorím množnom čísle, ale nie, že by som si ja onikala, dovolím si to poslucháčom vysvetliť. My sme taká skupinka poslucháčov, ktorí sa radia medzi sebou a komunikujú to, čo vlastne odnieva a nakoniec to spoločne zdieľame. Jednoducho sa to dá takto vyjadriť. Páni, hlboko sa kladiem ešte raz do tretice. Verme, že tá aktivita pána hostia bude...
Wagner sa volám.
Áno, ja som už... Hej, aj keď vás môžem poprosiť v závere, nie, že zopakujete meno, to sme si nejako zachytili, je to napísané aj v notické programu, ale by som poprosila ešte raz zopakovať tie údaje, ktoré ste dali pre tú registráciu, názov stránky a tak, lebo viete, nie každý má po ruke ceruzku a nie každý sa vie nastaviť na archív, ale to prisahám, že to zariadím ja.
Ja vás to zastavím, ak môžem, pani. Čo sú u nás na stránke vpravo, keď nájdete pod programom, teraz napríklad je tá slovenská desiatka a pod ňou je tá markíza. Vlastne keď kliknete na tú markízu, lebo toto je hlasovanie na Fitchi Media, než vysvetľovať, jak sa to píše. Kliknite si teraz s tým dlhým nosom, jak tam je tá baba. Na to, keď si kliknete, tak vás to prinesie na podľa mňa na Fitchi Media. Hej? A tam už potom môžete hľadať tú registráciu.
Už budeme ďalej. Veľmi pekne ďakujem, ospravedlňujem sa poslucháčom, že som bola trošku dlhšia. Pekný deň a ešte raz inflácii. Držme sa. Všetko dobré.
Ďakujeme pekne.
Nemyslí vážne. Počkaj, že oni rozoberajú relácie. A ja si budem musieť dávať pozor na ústa už. Nemôžem to hocičo rozprávať. No hovor.
A teraz všetko, čo povieš, môže byť a bude použité proti tebe.
Ja si myslím, že to materiálu dobre. Je dosť.
Hej. Ja len chcem povedať, teda uspokojím pani hneď a veľmi pekne ďakujem za pochvalu. Človeku to pomôže naozaj. Tak je to F ako Fero, F media, lebo niektorí počujú S, čiže F ako Fero, F media, bodka top, ako T, O, P, ako Tibor, Olga, Peter. Ja pripravujem ešte nejakú novú doménu, ale nechcem ju prezradzať, momentálne ani nemám peniaze, ale stojí trošku viac. a tá bude veľmi jednoduchá a akože OK. Takže čo sa týka domeny, samozrejme poviem ešte aj nakoniec.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Zdravím vás, pán Vladu Križovaný. Nazdar Boris. Hľadáš 150 čistých odborníkov, ktorí majú radi Slovensko, nie sú skorumpovateľní, nič nemajú za ušami. Takých istých tvrdí, že hľadá pán Baránek napríklad, pán Zoroslav Kolár, možno aj nejaký ďalší. A teraz povedzme, že ty nájdeš tých 150 dobrých, najlepších, najčistejších a pýtam sa, že teda akým spôsobom sa zabezpečí to, aby sa títo ľudia dostali do miestnosti v Bratislave, poblíž Bratislavského hradu, kde sa odhlasovávajú zákony, ktoré budú naozaj pre ľudí a nie pre oligarchov. Želám tvoje práci všetko dobre. Sa ti daj.
Ďakujem. Takto. K tomu by som povedal ešte jednu vec, v celku zaujímavú, čo som tiež chcel povedať, ale som pozabudol pri tom všetkom. Skúsim uviesť ešte jeden príklad a ten ti možno odpovie na toto. Máme napríklad, ja budem používať konkrétne veci, ale s nikým z nich som o tom ani nehovoril, ani nič, len to použijem ako naozaj len ako príklad. A že ako sa teraz tí ľudia správajú, tiež neberte do úvahy, proste len berte to len ako príklad. A precestujte v čase, čiže cestujeme v čase, niekedy pred voľby roku 2023. A teraz. Máme stranu SNS, kde máme kandidátov typu tých, čo Danko zobral na svoju kandidátku. A potom máme Zdravý rozum, kde kandiduje pán Baránek a jeho ľudia okolo neho. Oni získali, neviem koľko, tuším 0,8% alebo ešte možno menej, neviem, nie je to podstatné, proste nedostali sa. Ale vy ako poslucháči, a teraz tu príde ten zásadný rozdiel, vy ako poslucháči chcete voliť aj jedných, aj druhých, ale nemôžete, lebo každý je na inej kandidátke. A teraz si predstavte túto vec a počúvajte dobre. Aj ľudia od Zdravého rozumu, aj ľudia od koalície, náš národnej koalície, ak sa volajú, tak sa vedia normálne kandidovať a vedia bojovať o to, vedia si robiť svoju kampaň, všetko po svojom, všetko, jak chcú, svoje veci si presadzujú a získavajú svojich voličov, svojich ľudí, normálne svojimi kanálmi. Ale on sa vie, popri tom, lebo my mu v tom braniť nebudeme, zaregistrovať aj v tomto, na tejto platforme Fiči Media naše hnutie. A teraz si predstavme, že tesne pred voľbami ktorýkoľvek z nich zistí, že má 0,8% a asi sa tam nedostane. Spojiť sa s niekým, nikto sa nespojí, tak rýchlo to nepôjde. Ale on jednoducho povie, že dobre, nebude kandidovať a počúvajte dobre za jak sa to volá? Zdravý rozum, ale bude kandidovať a pôjde na kandidátku našeho hnutia, kde bude predpoklad, že sa tam dostane, už budú mať 10-15%, vymýšľam si, áno. To isté pôjde tam aj z tej národnej koalície človek a už sú tam obidvaja a vy môžete dať zrazu hlas obidvom. A preto sa toto naakumuluje s tým, že pozor, bude tam napísané kandidát, teda naše hnutie, kandidát za Zdravý rozum, kandidát za národnú koalíciu, kandidát nezávislý, ktokoľvek, proste niekto, kto je, keď tam pôjde Sagan a povie, že ja chcem kandidovať a spravím ľudia mu úveria a bude mať 50 000 hlasov, tak tam bude kandidovať ako nezávislý. Ale v princípe tam bude. Ale pozor, ty si sa pýtal, Vlado, že teraz, že kde nájdeš, či ich nájdeš a jak ich nájdeš a tak ďalej a tak ďalej. Tu už bol v jednej relácii, a to chcem použiť tiež v tých zostrihoch, tuším pred dvomi dňami, alebo tak nejak bol pán Drgonec a ten povedal, že tých ľudí, proste, áno, že treba ich nájsť, že to nebude jednoduché, ale že my nepotrebujeme úplne tých najlepších, ktorí toto budú riešiť, pretože pozor, ja na stránke mám aj druhú vec. Nie len tých kandidátov, ktorí budú ako poslanci, ale zároveň tam aj mám do exekutívy. Áno, čiže ministri sa tam a tak ďalej. To nechcem mať teraz rozhľadať, lebo to už by bolo moc. Jak...
A čaká už na linke poslúchať.
Dobre, len to rýchlo dokončím, že dobre, už som teraz zabudol, si skočil do reči.
No, nech sa páči, počúvame vašu otázku.
Dobrý deň páni, pozdravujem vás, pozdravujeme pána Wagnera. Ja len taká malá poznámka, Fiči Media sledujem, je to veľmi dobrý projekt, chválim ho a chápem dôvody, prečo je tam potrebná registrácia, prihlásenie, ale myslím si, že v istých smeroch a v istých tamtých kolónkach by bolo možné pouvažovať nad tým a sprístupniť to bez toho prihlásenia, lebo ono v dnešnej dobe je to dosť veľké mínus podľa mňa. A ešte taká otázka, či sa nebojí pán Wagner toho, ďalšieho nejakého kriminalizovania, lebo keď si spomínate, tak mali sme tu istého politika s iniciálmi IM, v zátvorke imbecil, ktorý chcel vládu takýmto všelijakým referendovým spôsobom, tak len či sa nebojí, že aj ten ho napadne za ukradnutie nejakého nápadu. Ďakujem veľmi pekne, páni, pekný deň prajem a do počutia.
Ďakujeme.
Tak rýchlo k tomu, že ja som nápad o referende neukázal nikomu, prebáč, život, to ani... Dobre, nebudem sa tým zaoberať ďalej. Čo sa týka tej registrácie, ja si myslím, že to je dosť jednoduché takto. Niektoré kolónky sú tam napríklad zdvojnásobené a to práve si vyžiadala prax, pretože niekto sa pomýlil a napísal tam zlú adresu e-mailovú. Preto sa vyžaduje v dvoch krokoch taká istá a potvrdenie a nevie ju skopírovať. Toto isté vie urobiť aj toto isté treba urobiť aj s telefónom a aj s heslom, logicky. Čiže poviem to takto. 60% detí na Slovensku vie pracovať s tabletom. V Číne 90% detí tablet dokáže aj vyrobiť. To bol len ako fór.
Aj ich vyrábajú.
Áno, presne tak. Nie, proste jednoducho, je to tak postavené, tam ide o to, že ja som z toho nechcel... Alebo takto, viem to spustiť aj bez tých... Pozor, ešte jedna dôležitá vec. Všetci vidia všetko. Vidíte všetko. Len vy, keď do toho vstupujete, že hlasujete, aby som tam nemal zdvojené hlasovanie, strojené, robotické hlasovanie a tieto všetky veci, preto je tam tá registrácia. Ale ak to spravíte raz, ak niekomu pomôže s tým napríklad syn, dcéra, alebo vnúk, vnúčka, žiadny problém, potom už ten človek ide, dá si zapamätať heslo. Pozor, ešte ďalšiu chybu, ktorú robíte, je si dá prihlasovacie meno ako nickname a potom si dá e-mailovú adresu a potom do prihlásenia si dáva e-mailovú adresu, ale takto nefunguje, ale asi to spravíme tak, že tam dáme buď jedno alebo druhé, aby keď sa už mýlia, aby to
najlepšie aby ho to prihlásil. Najlepšie e-mail, lebo ten je jedinečný a nikým môžu mať štyria rovnaké, vieš.
Hej.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, tu je Rastel z Teplíc Trnčianskych. Chcem sa vás, pán Wagner, spýtať, ja som síce to celé nepočul, v tej prvej časti, čo ste tam spomínali, že nejaký projekt váš ohľadom nejakých daňových vecí vás oglbali, Kažimiera, tá partia, iné vece, spomínali ste oného Kaliho, proste smeráci. A proste ste jednoducho ešte sa vám, myslím, vyhrážali, či čo ste to spomínali. Možno ste to spomínali, neskúšali ste osloviť, ja neviem, najväčších bojovníkov za spravodlivosť Matoviča, Lipšica, Remišovu a spol. Ty by to určite len dali na poriadok v minulom volebnom období a možno by im to aj pomohlo, vás by dali na kandidátku, mohli ste sedieť možno v parlamente vedľa Pročka.
Pozor, veľmi dôležité. Ja sa na tú kandidátku naozaj nehrniem z toho dôvodu, aby som sedel v tom kandidátke. Keď by som sa dostal do toho parlamentu, ale v normálnom súboji, v takom, ja len slúbim tie tri veci, že zmením ústavu, ale že za to zahlasujem, že proste jednoducho neuhnem, toto splním, ale ja nechcem. Ja by som chcel byť, a to pochopíte aj podľa tých 10 projektov, ktoré ďalšie prinesem. Ja som v podstate tvorivý človek, ja tam nechcem sedieť medzi tými ľuďmi, hádať sa tam s ním. To je proste nejde. Aj keď teda pozor, veľmi dôležitá vec, ja už si myslím, že keď tam bude iný parlament, ale ono sa to ťažko predstavuje, že už to nebudú takíto ľudia, ale že už to bude to top na Slovensku, čo tam dajme tomu máme. Áno, čo tu máme. Čo bola tá druhá otázka, tam toho bolo viac.
Sledujem si maily, treba si písať.
Či si nechcel s tým svojím, s tou kauzou ísť za Matovičom a týmito?
Áno. Joj, toto je veľmi dobrá otázka. Veľmi dobrá otázka. Bol som v roku 2014 pred voľbami za pánom Matovičom, respektíve som im poslal ponuku, že aha, čo tu Fico ma vystrajal so mnou osobne, mám hromadu dôkazov. Lenže pre pána Matoviča, a to už vidíme teraz, je to, on sám vtedy povedal, pardon, poslal za mnou Eduarda Hegera vtedy. A s ním sme to predbrali, rozobrali sme to dopodrobne. Takže Edo Heger vedel všetko okolo toho. Ja som s ním potom aj komunikoval veľmi dlho, celý od 2014 do 2016 boli voli, pardon, do 2020 a potom vyhrali. Ale chcel som chcel som mu to ponúknuť, že aha, ale reakcia bola taká, že toto je príliš komplikované pre bežných ľudí. Potrebujem povedať, tam je chata, či pardon, tam je dom, tam je vila a túto vilu on vlastní z nakradnutých peňazí. A to je celé, čo on potrebuje. Proste jednoducho jeho nezaujímalo, že absolútne nič, len to, aby proste vedel na niekoho nájsť niečo jednoduché, čo ľudia pochopia a aby mu dali hlas tej celé.
Máme ďalší telefonát, tentokrát z Írska. Skúsme si vypnúť to rádio, pomôže to.
Je dobrý deň. Dobrý deň, volá Peter z Írska. Ja sa chcem len pripojiť takým zvláštnym prirovnaním, že tí traja s tým Imrecem, keď sa stretli v reštaurácii, dali po 10 eur pod popolník, objednali si niečo, zavolali vrchného, že zaplatia, ten im z fleku povedal rovných 30. Zaplatili, odišli, ale pán vrchný si spomenul, že sa pomýlil, preto poslal učňa, aby im vrátil 5 eur náspäť. Učeň cestou rozmýšľa, oni sú traja, šéf mi dal 5 eur, dám im po 1 eur a 2 eur si nechám. Keď im dal po 1 eur, to znamená, že oni zaplatili 3x9, je 27. Učeň si nechal 2 eur, to je 29. A kde sa schovalo to 1 euro? A si predstavte, že sa jedná o 30 miliard a takým spôsobom sa robí daňové a všetky tie podvody. Takže ja len toľko som chcel povedať, aby ste vedeli, že sú všelijaké vzorce, na ktoré naozaj sa dá jednoduchým spôsobom prísť. Ďakujem zatiaľ toľko. Dovidenia.
Ďakujeme.
Mám nejakú reagovať?
Nemusíš, my všetci vieme, že 25 plus 3 plus 2 je 30.
No, ako kedy, ako dole. Pre koho?
No však aj, tam išlo o tých 600
miliónov. Dobrý deň. Dobrý deň. Na čo je potrebný v registrácii môj bankový účet pre potreby písania príspevkov, hlasovania či inej činnosti? Už má mobil, meno a adresu. Ďakujem.
Nie je potrebný váš bankový účet pre tieto aktivity. Ešte raz, tam sú 3 stupne overenia. Prvé dva sú veľmi jednoduché, čo je e-mail, ktorý si vie nasekať každý, kto chce, a hlavne robot. Druhé je telefónne číslo, kde vám príde SMS, aj na e-mail, aj na telefón vám príde PIN kód, ktorý keď zadáte, môžete hlasovať, môžete robiť všetko, okrem jednej jedinej veci. A tá jedna jediná vec je, že tam dávate svoj duševný, mentálny vklad. To znamená, že tam niečo môžete písať. Áno? Lebo keď tam vy napíšete, že poďme zobrať útokom parlament a nebudete overení nejako, že sa nebudú vedieť dohľadať, tak mám problém. Ja v podstate mám to postavené tak, aby som sa ja vylúčil zodpovednosť, lebo aby ste boli vy nejakým spôsobom identifikovateľní. Čiže účet nemusíte, nie je to povinné, ale keď chcete niečo písať, tak tedy ho tam musíte dať, pretože overenie bankovým účtom napríklad v Českej republike už uznávajú aj štátne inštitúcie cez bankový účet, áno? Lebo v princípe vy prídete do banky, keď si zakladáte účet, musíte dať svoj občiansky preukaz, všetko. Čiže oni vedia, komu patrí tento účet. V banke to vedia. Mňa to nezaujíma. Mňa nezaujíma, koho platí, kto má aký účet. Absolútne mi to jedno, aký má IBAN a ako sa volá. Všetko mi je úplne jedno. Len podstatné je, keď príde, aha, čo tu máte za príspevok, kto to napísal. Ja hovorím, neviem, ale z tohto čísla účtu prišlo 1 euro na overenie. A keď príde z toho čísla, oni pôjdu potom do banky, policajti, opýtajú sa v banke, že tuto máme, nech sa páči, povedzte nám, komu patrí toto číslo účtu, lebo potrebujem do vyšetrovania. Oni vám povedia, že Ferko Mrkvička. A keď to Ferko Mrkvička napríklad urobil tak, že si zobral napríklad, poprosil kamaráta benzína Petrolievičom Naftenka, že nech to pošle on, lebo on nemá účet, tak oni prídu za benzínom Petrolievičom Naftenkom, lebo od neho bol ten účet. A povedia mu, že počúvam, ty tam píšeš takto. Nie, to ma Ferko Mrkvička poprosil. A už majú. V podstate konečnom dôsledku ja sa potrebujem nejakým spôsobom chrániť. Preto je tam ten IBAN. Dúfam, že to bolo dosť vyčerpávajúce. Inak okrem iného, myslím si, že to tam pri tom IBANe, keď si klikne, tam je také íčko. Keď si na to kliknete a otvoríte ho, tak tam je toto, čo som teraz povedal, je to tam popísané.
Dobre, tuto aj poslucháč upozorňuje, že mu neprišiel spätný mail.
Toto je, pozor,
link na overenie mailu mi neprišiel.
Nech pozrie spamy, lebo účet. Takto, jednému sa podarilo dvakrát, neuveriteľne dvakrát, zle napísať e-mail. Áno, jedno písmeno mu tam prekliklo dvakrát a sa mu to zaregistrovalo. Potom sme to dohľadali a išlo to. Ale pozor, hľadajte e-maily, hľadajte v speme.
Dobre. Boris Wagner v štúdiu, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme Boris.
Ja môžem ešte na záver úplne niečo? Úplne, to je krátke, krátka vec. Ja som chcel povedať...
Keď Boris Wagner povie, že to bude krátke...
Nie, je, určite, určite. V podstate idem, ja som si tu tak napísal, že veľa tém nás rozdeľuje a veľa týchto všelijakých vecí, ale nájdime spoločnú tému, ktorá nás spojí. A spoločná téma na spájanie je jednoduchá a znie takto. Majme sa lepšie. A tá by nás mohla spojiť všetkých. Ďakujem veľmi pekne aj ja za možnosť tu odprezentovať tieto projekty.
Toľko teda Boris Wagner, my sa rozlúčime, ešte sa budeme dnes počuť v Slovenskej desiatke, večer po 20. hodine. No a ide víkend, čo najviac času strávte s rodinou. Ak ste v práci, nech vám to ubehne čo najrýchlejšie. Počuť a vidieť sa budeme opäť v pondelok krátko po 9. Pekný deň.
Hosťovi Adrenovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem, ide víkend. Už sa tešíme. Môžem zase robiť sa s poštou hrejkať. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna.